Nda teya kanya kufitisisa. Lutavila huru usiubo kakuziwa kuli. Mwami vili yaluna ya nama, luna nebupiro busa afiri. Bupiro wa mwulimu waluna, vone buka uhani kama limi amulilo, niku inafali mwafi ni ufi wabona. Mika ufi labona ba talamo ya oke nile. Mane bakala kubulela kama limi asili, momo ya nova uleliseza. O ndate, molu itumela kuwe nakuli. No ikabile iliwe na mwala kireke. Kikaba kalewo mwle naru na naize. Zazila ni mukazi bakuli ni inzi kundate. Mindate ukuna. Na kumina, minimi na kuna. Kamua pile la mwala sichewa sahaye mulimu wali halimu. Fana konyana, lifasi halina kunibona. Konomi na muka nibona. Kakuli nikabani mina, mane kumina kuisa kuma felerezo walifasi. Kushetu mukamua la lusika lufika ufila lwa kereke. Uviletengi uli aswa na maabani kachenu ni kuya kuyo. Milu kuziva kami sebezi yoeza. Lisupoze nikaba latirila baba lumela.
Lord, seeing the climax of all ages. Time is fixing to run.
Mulena, kaku wonali, wonali tua zama sika kamukana. Na ako isutelela kwa kufela miku ya kuile kwa kalisa. Mulimundate, lutavira huru kakuzibakuli, lupira mwahala abomasi ya leti kachenu. Lunze luto kumela upiro waluna. Nikuwa na mufuta wa milelo yelunani, maikuto elunani. Nikuwa na kuli moya oke nile, uungile sivaka.
God, may every person in divine presence tonight realize these church ages that we're living in and flee quickly.
Mulimu, mimu tuka ufela litenge fapira abu mulimu usiubo. Hale mwe kuli lupila mwala kumatila kapili kumule na Jesu. Kakuli lingo uzupatela za kuli. Livizo la mule na kitawa la yeti ile. Ya lukile umatila tengi ni ufumana wiketo.
Oh
mulimu, tehabu si ubo miutoze utuwalu na mule na. Kisaba ya mbaeli. Oh mule na, baba liangani luli. Talima fali nguze shevile mule na. Haba zibi za kulumela. Kuna nilipizo za bali sana kuzwa kai ni kai.
We pray, Father, that they'll hear that. Great shepherd.
Wala pilanda tekuli, ba utwe mulisa na omutuna yani wa mutapi. Ye na mule na Jesu. Moya wa haye omutuna ulela kusibwa kuli. Mwanaka, tahakuna, mini kakufasa bata. Yonapu mulo ye kukenya masiva kasa hao sakuya kuile. Kusinaku ya uluka kwa ni kwa mwalifasi. Halunze luwa nakuli nako ya fela chwale. Lumeleza cholonde ate. Bulela kamu buleli, uteleze kalizebe za baba teleza. Kakuli kao filalu nalwa ateleza. Kalibizo la Jesu lwala pela. Amen. Mwako na kuina. Chwale busi ubo, lusuri kubala mwalusika lwa kereke ya ubeli. Niwana kuli bungata wabu na basuri kungolalita bazatini. Mileo kona libaka, hani batakweza tabaye kuli, yutu iwe hande kana kukau fila.
Now the second church age was called the church age of Smyrna. And it
Chwale, lusika lwa kereke ya ubeli, nelubizo lusika lwa kereke ya Smyrna. Mine lukalile lusika lwa Smyrna, nelukalile kana kwa Yesu wana lusika lwa Efese, halu fila fila. Lusika lwa Efese neluzwa ka AD 55 kuisa AD 170. Lusika lwa Smyrna lwa tehaka 170 ni kuina kuisa ka 312.
This church is the persecuted church, the one that wears the martyr's crown.
Kereke ye, kikereke ya nyandisizwe. Kona ye tinemu shukwe wababula iwa, kikereke ya nyandiso. Misa episo ya muli mkulona, kwa kereke ye ketirwe kuyona, niliku ifamu shukwe wabupilo.
Each church had a star.
Kereke ni kereke neina nina leli yene swelwi mwalizo la mulimu. Yene ye meramulumiwa. Kwa lusika lwa kereke ya tega. Yomu ndia uhulu eni kuna kunana, yana alimulumiwa kwa lusika lwa kereke ya maefese. Kakuli bivele ya ibuleli yon aliena, nilipa ulusi. Kakuli kiena yana akalisize kereke ya maefese. Mine liena mubuleli wa lusika lwa kereke yani, yana atisizeliseli kwa kereke. Leo muhalale ijuani na atiwa pamula kuzwafani. Mechwale polikapu, nikuta afufas cholo. Polikapu nita ulusi, ushetu muka cholo.
Now, the Smyrna age, I believe with all the that I have been able to find was Irenaeus.
Chwale, lusika lwa Smyrna, nilumela kazeo ka ufila zeni konye kufumana, neli Irenaeus. Mini bata chwale kumifali vaka, leni ketezi Irenaeus, kufita Polycarp.
Now, most all clergy,
chwale bungata wabai tutiba zabula pelika ufila, vatakunaana ni valuti vavivele kuli lingelo ine li Polycarp. Polycarp na ali muluti wa muhalale Joani yeukiniti mi Polycarp akwala na ali mubulaiwa bamutaba fapilu ni kumubulaya chole konona ali muna mutuna muna akutekeha muna yatezibu mulimo yomunde akuna kukakanya nali ali mumwe wa bakreste baba tuna velukiro laba nibona mine kusina sine mukabulela kakubanisa upiro wa hai.
The reason that I chose Irenaeus because I believe that Irenaeus was more closer to the scripture than Polycarp was.
Livaka leniketezi Irenaeus kakuli nilumela kuli Irenaeus nalibu kaufia ahulu kwa mangolo kufitia Polycarp mwana avizi. Kakuli Polycarp naenda meza ahulu kwa mkwa oswana ni mutomo wako pano ya Siroma. Mi Irenaeus na uluani sa ahulu na unyaza kata taluli.
And then, as we all know, the great issue.
Michuales na aluziba kau filata bae tuna ne soyukuta kwa katengo kaba nice ni kanso. Ilimu yalita baze tuna nelikuli kana mulimu neli baba lalu kamba mulimu neli alimu. Mi Irenaeus angane kula kuli mulimu neli mulimu. Chwale alimu mufela.
I might read from the
Mwendi ni vale mwalita ba za the Antinician Fathers, buka ya pili likepe 412, litabanyana fela zilikani. Haba mwata kungola, buka ya pili ya the Antinician Fathers, minifali kepe la 12, miki haba mwata buka ya tengi, kisie mba sama felelezo, mwa buka ya bulalu. Mwako nakuba lataba kau fela, kuna nilika uhanyo zenga atanyana matengi, kamba mibamba yenga atanyana, Chole nikala kubala fama felelezo ati mana ya 20 kamba litimana zese tizayona. Anaku ibala kau fela yona, kono kisi mba sayona fela.
All the other expressions likewise being
litaba zengi kau fela ze cholo kakuba litisali lumbatina la alimungi miili mutu ya swana. Mwabona, ulikakubulea mwone babu mubizeza. Ndate mwana ni mwaya okenile. Mikihali, au kima alumbatina. Isi ngima vizo. Malumbatina amutu alimungwe. Ona zeo mane, kona zelo luta nikachenu.
As for the example, and then in parentheses in English, the Lord of power.
Kakuba mutala, michwale mwamanzwi aekelizwe, mwasikuwa. Mulena yana ni mata, ili mulena ndate wali kazote. Mulimu ya mata kaufela, mwambaka ni ya pahami, mubupi, mwezi nize chwalo ao hakima vizo ni marumbatina akuyo lisabatu baba shutani kono kia limungwi miaswana. Amen.
By the name of which the one God Father is he
wali vizo laye na mulimu alimungwi ndate ki yena yena wali kaze kaufela ya file kubao kaufela baba pila wunde wakupila kaufela.
Irenaeus says that all these titles are summed up into one name under one God.
Irenaeus ubulela kuli malumbatina aka ufela afelela mwalivizo lilingwi mwata samuli mwalimungwi miki malumbatina fela azana alizona na aliye na palisa ya Sharon sani kona asana alizona leo kililumbatina na aliye na naleli yaka kusasana na aliye na alfa na aliye na omega au kimalumbatina azana alizona na alindate na alimwana na aliye na moyo wake nile.
But there's one God.
Kono hiyo kimulimu alimungwi. Mulimu alimungwi, milibizo la hai kililingwi. Mileo kona liba kalinosi, hani upuzikuli Irenaeus. Na ali alukile kuza hai. Mamu buonelo alika za hai fa, kamba toloko ya mangolo. Ntoye nguye ni tabela kumivalila. Ifumano mwabuka yeli, lieza halile chwani. Mita abaye kiku ya kaba ngoli balita bazakale, mi lieza halile chwani. Ka RC Hazautin, litabaza kale zalikelekeza maka lelo. Mifafa likepela 180, limpoza moya mwana kwa Irenaeus, AD 177, kuisaka 202. Chole libakale ni vale litabaze, likate pingiwa, mwabona? Milikate alimwa kaswanelo malivuka.
It was in Irenaeus' time that the most of the apostolic
neri mwana kwa Irenaeus kulibungata wawakeleke apostolic church ya France nena nilimpoka ufela za moyo wake nile zeo nelizo amwa tuto ya hai mabona mamemba la wakeleke ba Irenaeus kwa Lyon kwa ni kwa Lyon France babulela kama limi.
It was not uncommon to see someone dead brought back to life.
Nesi ntoye ncha kubona mutu ya shule hazuwa kwa bafu. Folisoneli pona hazo ya azaz nizazi mwali sevelezo kaufela zabulumiwa. Zabulumiwa mwali keleke kaufela. Luli Ireniasi nazi wakuluta.
Miracles were frequent. In fact, those churches were never without a miraculous manifestation of God.
Lima kazo neliza kamita. Mane likerekezani neliskaba kusinaliponazo za lima kazo. Zapata mulimu ni haikaba kapono kwe misali kutu wa zati aho. Mwama kazo kuhupulisa wa kreste wa evangeli valiza zilani. Nebali baluti wa hae baba latwa.
But from the histories of the past we cannot glean a
kono kuzwa kwali tabaza kale kwa mulaho aluko ni kufumana ni hai ba mululwa ni limwi wakuzu sabafu mwakeleke ya pili ya Roma wao kibatu wabasa tokomeli za kwane kulifika ufira bona babulela fira niti kiba ituti baza kale.
That's why I think Irenaeus, because you see he had the same faith that Paul and the disciples had handed down. That's why I have
kono ani upula kuli Irenaeus kakuli mwabona nana ni tumeleswa nayo Paulus ni walutiwa ni bamutambekile kikaba kaleo hani tumela kuli nelie nalingelo ila keleke yasimena kakuli nali nana nili tutoze swana za mangolo nili tutoze swana za mangolo fama yemo alinzu la mulimu likata isalika ze swana kana kukaufela. Aiba ukai kungela filamu za mawa mulimu. Nikuu latile la kaswanilo. Hakunatia baka seli gulea likereke. Latile la fila ona mou bulelela. Uka kutaisi za likaze swana. Miona seo kuna sana izi Irenaeusi. Chole nisipa kuli poli kapuna halimu na umunde. Mautusi sa. Kononi gulea kuli na endameza hulu. Kuza kuonga onga kereke. Mane inge manikolai mone baezeza. Nebasuri kuonga onga kereke ni kutisa sizwale hamoho. Zene wona la kulukakazi wa utu. Kono mwa wona, moya ukwapili ahulu kufitia za minano ya nama. Konja musana hana zende kuza moya. Milelo ya kaye pahami, kie pahami kufitia milelo ya mina. Bukule ya mulimu. Nzila za kali pahami kufitia nzila za mina. Kona kuli, kuna nifela nzila ilimu ya kuweza tolo kayona. Kumulate la fila kami hato yeto milwe. Yeo kiniti. Chole, luwako na kuna nakuli. Haiba muzo kwanu. Haiba niya kwa Chicago kusi ubo, na hakuna kwe kungela kampasi, masupeza nzila. Nikubula kuli, chole alu wonengi Chicago ifumane anekule, kulukile, nikananuha. Anakuzo mwa Jeffersonville, mwabona, nilukila kubani mapa ya mwanzila. Mikunani, kuna nisibaka, nzila Yesu anela, ya nilukila kufitia kwa Chicago, mwali hola ze 6 kamba, ze 7, anizama akamota. Kunwani kwa nikupu maha nyafela nzila isili. Fulai haiko ni kufita fela nzila isili. Ina ni moi lukera kufita habu telele bobu mwi. Fo ina ni kufufela. Upahamo bo ina ni kufufa kuinao na fo. Kuna ninzila yeye zizwe. Minimulimu una ninzila. Mulimu una ninzila ya kereke ya hae. Ya sicha basa hae. Mina asikaba takuli izama iswe kima popu. Baika bazabula peli. Mabisho po baba tuna kamba batoneli baba hulu. Moya oke nile kie na muluti wa kereke ya mulimu ya pila. Kuli ai hulise.
And all the hole in this
mi,
don't go to a
baza kukena kaufela musike mwa yanga kumui kakamba mpriste kumweza kwa muuna yake nile mwa keleke sika kaufela keleke ina ni tukero fela sina tukero yakuba ni moya oke nile sina mkutazi kaufela mulisa na diko ni musipali kaufela sewa lisona keleke milibaka leba ibiza kuli manikolai sina hanelu vile nizona maabani usiu manikolai nelua vile linzu leo kuli zuisa masigerike mi N-I-C-K-O lelitalusa niko litalusa ku kukoma kamba kuhatelela
N-I-C-K-O niko lady
sikamangi N-I-C-K-O kukoma keleke kukoma keleke ni kuihatelela kakuba famula wa batu bazavula peli baba kawa luta nikuba nimikuwanelo ya wana bangi hamoho cholo kona katengo kaba nice ni kanso mwone katomezwi. Kakuli baba ngata nebata ila moho ni kutoma mulao mwaka tengo kana isi mkansu. Halulatiku kulela hulunduze ngata kazeo. Kakuli zeo kizalabune usiu. Mwaka tengo kana isi mkansu. Kono kwani kona koo keleke ya Roma ya Katolika. Kone yonga ongezu. Kuzwa mwasi kwa tasabatu vene balivaluti wa mamu halale I Paulusi ni Irenaeusi ni mwala ili Martin. Ni kushetu mkacholo. Nebaliwa kreste baba zule kwa bula peli wa milimu kuta kwa bu kreste. Kono, ni babata kuhoyela keleke mwabulumiwa wa testamenti ya kale. Inge, kazakuba nibu prista baba tuna ni nikuyo lisanga ba apostolas na popu yomungwi kuya ku popu usili ni popu usili haiba lukona kushetumuka twalo kabibere ye mukafumana fera kuli yokona niti luli ni mo mulimu na anyaze lizeli kakuzwa kwa simulo luli nilusikala wakeleke ya mabani kusiunaize nilitoile minikeleke ne ilitoile niona
God never intended the church to be run by man.
Mulimu nasikalu kusakuli keleke ibusiwe kibatu. Mulimu ubusakeleke ya hae. Miwi ibusakali mpoza moya. Li mpoza moya li mwakeleke kulilisikulule moya. Una ni wakutazi kalipizo zeke talizo mwakeleke ya hae. Vapili kubona kiva apostola kamba walumiwa. Mulumiwa kona pizo yetu na ahulu kuzelitengi. Kima apostola. Linzula kuli mulumiwa litalusa yalumirwe. Mwapostola litalusa yalumirwe. Zine baki tezi kubizwa balumiwa, anizibi. Kono kipa apostola. Kulukile, wa apostola, wa profita, wa luti, wa buleli, wa lisana. Chole zeo kona litulo, zeke tilo za mulimu za kereke ya hae. Michwale mwa kereke ifinifi ya mwasivaka. Kuna nilimpo za moya, ze naini, ze teha mwala sichaba. Zeo kizibo, utali, limpo za kufolisa, usebezali makazo, kubulela kama limi, tolo kama limi. Milika zeo kao ufila, liya mwamu vili ufini ufi kao ufila wa masibaka. Nimutu kao ufila mwakeleke, una nivulumi wabwa haya anosi. Nivulumi wabwa haya anosi bo, bukaza maelela hamoho nivulumi wabwa bababangwi. Iliku ulisa mwili wa Jesu Kristi.
And never, I remember this.
Mea kuna, chole, muhupu letaba yekuli, kie, nikaswanisa milaini, ye busi ubo. Kereke ya pili, Efese, Simna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Chole, muhupu letaba ye, ainze izula pili. Kereke ye, niena ni muta lele la wamoya. Kono, kwa mafelezo alusika alufumanakuli, nosuri kukashizo fande. Lusika lwa kereke, yene tatami. Ya hamula hape, kuhamula hape, mane kutuofita ni kulo, nekuna nifira katuwati kaka nyani kihona. Unanili kazeli kani, miali, oo, oh. Aluka afita kwa lusika wakile kia tia rawani. Chole hakufelezeo, mulimu azusa mujema ni wali vizo la Martin Luther, yana tilo nyunga keleke kukuta hape. Neikalile nyana mabutuna, akutaza kuluka, nikuata Martin Luther, akutaza kaza kuluka. Hamula wakuata John Wesley, mia kutaza za kukeniswa. Michole mwalusika lwa kelekelo, wakutela hape kwa mulao, kwa kolubezo ya moya okenile. Hape kali supoze swana nize kumokisa inge litachwalo. Moko na mwone liyezi, mwami ae mianda ae mashumi afi 15 ya masika alififi. Mikuwa nikona koli fifileli tunahulu, kamba kina kwete lila hulu, yelu na nimuwa lama sika. Michole faa, kona foi kalela, kuluka, kukeniswa, kolubezo ya moya okenile. Mi bibele bulezikuli, kwa mafelele zolusikalo, kulisikuata nyana sesika hamuli wa kakuli kereke ye swana ya Pentekota ikakala kuweza likaze swana zine bakile baeza kwa mulao kwanu manikolai.
Oh
mulimu tuhela ni kwa lemulo mwaka kufitila nifitia kusona mwabona kisika maiseni wanafa mwabona konja muka wanafatingi minika mivonisakuli mulumi wa kwa kereke ya lusika lo ukate waliko pano moya ukate hamwabana sekupile cholo kamita. Michole lunani, chole, haiba mukale mwantoye, mwone ivezi yetu nafa, ya azula kwande. Nima felelezo ya tolikashisa kwande kaufela. Mi ikala hape, Luther alikutisa matengi, kuluka, kukeniswa, kolubezo mwe yao kenile. Mi hape kwa nako ya mafelelezo, wali hatelela hape, kufitela lizula kwande kaufela lona. Kuna nifela leli nyani mwatengi, mifoko na faa huwela kuli, haiba hana kupumela musebezi faa haliba kenisaba ketua, hakuna nina maika piliswa, mwabona, kifoe chwale, kikwana kwa ya maungulo, chwale muhupu langezeo. Chwale luka kalisa mwalusika lwakeleke ya semina loo, pili ni bata kulushetu muna, fapa mpili faa, yeni nani, chwale lusika lwakeleke ya ubeli, kakuba semina. Mina lumela ni mina kaufila muka lumela na ni inako. Kamba ni sepaguli muka bacholo. Kamba lichika ni hakuli cholo. Mi Ireniasi nelie nana aleli kwa lusika lwa kelekeani. Na alimulumi wa mulimu. Kakuli na nyungile naha. Ukene mwa France go. Mwata asimuani miatu maalikeleke. Nimutu ni mutu wabona. Natu omilwe. Fako lubezo ya mwe ya oke nile. Kukulela kama limi. kuzusa bafu kufolisa bakuli yemesa pula nikweza limakazo zazinizazi nebazi bakuli mulimu ya pila na pila mwala sichaba yani nelimuna omulimu kakuli Jesu naize akuna mtu yako nakweza kamba si chabasali akuna mtu yako nakweza likaze konji mulimu hali niena nelene kudema yana kulezi Jesu walo chwale mulenenyi walitekisano litekiso zeneilo punya kwa Lydia ni kwa wiko mulenenyi wabulalu kwa butuna mu Asia mulenenyi onona nilikamba leli tuna la litekisano nozibala kabufumu ni tempele miyaho nikolo muliani ni science majuda nebapira kwa simina neba hasa nyalinzwi kwa watu wa mwa simina Polycarp neliye na mweli kwa ma bishop wa mwa simina Polycarp ni watanga wawangwi wabase pahala ni watu meletumelo yetungire ya mulimu mwabaru meli wa mwa simina bashemi wa kereke ya pili ni wati isa kususuweza niti kwa simina.
The church age of Samaria, the name of the church was Samaria.
Lusika lwa kereke ya simina yivizo la kereke neli simina simina ni taluse neli talusa kubaba Mira, nelita mahana nivafu, kakuli nivasuliku shwa. Kereke yene nyandiswa, mulimu na wabizakuli vama nyando. Mulimu na atali mafama nyando wabona, ni aba fasi shemo, sakuiti isa kuona. Atali mafama nyando ahaye, ni aba fatulo yalifu. Atali mafabu botana wabona, ni aba fabu fumukuyena. Kereke ya simna ya afita mwa ondo ya mulilo, wama nyando. Kono, nelimunko omunde kuyena. Bani kwa na bomasi ya leti chwale, isi njiwa kereke ya simneyani, kau fela. Kono kibomasi ya leti fela, boni bolela. Mazazi ali shumi ama nyando, ama tuna atalusa lilimozeli shumi za manyando, ya kusulula mari. Anizibi haiba na kuna kuperite la libizole, kamba kulibulela kamba ne. Yo nelie na mule na wanako yani, nilumela kuliani nelio na nako, yene suru ila hulumali mwala lilimo kaufila kuzwa kwa Nero ka 67. D-I-O-C-L-E-T-I-A-N kasilimo sa 303 kuisa 312 A.D.
God exhorts Smyrna to be faithful unto them as he was.
Mulimu ulumba simna kakusepa alaku isakwalifu, sina mwana inezi. Minika kufamushu kwe wabupilo, sina ndate hani file. Mulimu na asepsize mukomi, mwanya ndiso, kukoma alifu. Usike wa saba ya bulamubili, kono yako na kusinya moyo, kamba kubula ya moyo. Ki basi mneani, nalukela kuitisa kuisa kwa maungu. Usike wa saba batu. Mimushu kwa upilo ukafi wa kuwena. Nyandiso ya bukreste muhala masika. Isu anisizwe mwamasika akeleke asimuna. Habu to kwa hulu lukabata kulitali manyana fela. Haiba mule narata. Chole haiba mina baba mwi mumbu njali kaze mwi ze halunze. Haiba nilingola kapili kwa nyangela stopa kaufela. Kona kuli luka nufa mwakona kulinga kuluna kana kukaufela imubata. Luka atabela kumifazona. Munisi walele.
Now, on the second chapter and the 8th verse.
Chole fakao hanya tu niti mana ya 8. Aluka leni busubo. Chole kisika mangi, senelu musilile kusuna maabani. Na ali ato ile manikolai wani. Kana kuchwalo.
What does God do? What we have found.
Chole kisika mangi, saye za mulimu. Kisika mangi, senelu lukela kufumana pili. Sinulo ya Jesu Kriste. Yo aliye na niseo alisona. Chole ntu yetu na yetetama lufumana chona kuli. Uto ile ntu kau fila, ye kawe yasika kau fila. Sakubu sakeleke ya hae kwanda hae kasivili. Ye na kimulimu ya lifufa. Mwoni watila kuyemela fu. Kakuliruna ni fila litimana zene fateni. Kulinivulele fila ntu engu. Kibabaka iwaba kona kupula fani mprofita yomu nde Samuele. Fani israele kau fila hane ibatakweza sinalifasi. Kana maupula cholo. Nimu profita haba bulele ali, mufo size. Konone wabatakweza sina mafilista. Misi na baba mwi, babona. Kia ndeo na zeo kona, zeneza halile marusika lwa kereke apili ye. Kii ntoe nchakuli, sichaba asilati mulimu kubayetelela. Babatakula atelela, babatamu utuhusi lifela. Israele aeza mafosisa matuna hulu, mwala mafosisa haika ufela. Misi shemo nesiwa fileka limu profita, mweteleli, abafangu nyana ya stabilo. Mi abafali cho zezo kwali halimu. Minili kazende kao fela zeo sishemo nesipa file. Minitengi mwa Exode 19, nyababata mulao, nyababata kweza baluti wazabu mulimu. Niba kitabana, nyababata kuwa nisa kweza kusona hape. Mutu kamita ulika kufita mubupi ya mubupile. Kono hakuna saeza kwanda kuipula afila. Sinalisundanya naze fitile kwa mulao, ninikuta zaka za zavula peli wa mazu wake. Niyo kiniti. Amuzu wakani sasikakao fela, asina, kipeto saa fela. Sifeli ile asiko ni kuitai sasona sini hape. Mule haiko ni kupepa, ni kubani mule engwi. Kakuliki, kimule, kia mazu wake. Mbonyi ende amuko ni kulima mbonyi ende kuzwa, mwa mbonyi ende ya mazu wake. Haina kuba, mane yako na kumela, kono akiende ni hanyani. Amuko ni kweza cholo. Sikakao fela sa mazu wake, hakisesi nde. Mibula peli kwa mazu wake, hakibobu nde. Haibile fila ulika kwekeza sika kusabu lezi mulimu. Kamba kweza sisi mwi. Seo mulimu alati kuliweze, kibula pili wa mazu wake. Zako na kuona alahande, ho mbonyi ya mazu wake, ifita mbonyi ya luli. Mule ya kale ikabeleka kati hata kutali mbongolo zepili. Kia ndezeo ki halibeleki mzuale. Kikasi shemo halupilisizwe. Hakikami sewezi halupilisizwe, kono kasi shemo. Kona kuliseo sikona nisepa amuna anikuli litabaze. Muna aniku ina mwati asa kapelezo. Mini ni kutuwa cholo nifaa limufaa. Mabona, kakulikuna ni Presbyterian Methodist ni mifuta kao filamo. Luaziba cholo. Mika cholo na autuwa cholo. Mimu na anikui katulusa nyana faa nifaa. Cholo, kubaniku nyungi wa nyana. Chole, muteleze, sikakao ufila samazu wake hakisesi nde. Muna aniku ungaza maka lelo, wana cholo mulimu mwana alibu pezi. Kipeto muna nisika saniti.
Now, we find out then,
Chole rufumana chole kuli kileke ya Israele ye Hane wafita cholo mulimu na haba fepa Mi haba babalela Nikuwa ezea likaka ufela Nikuwana lule lule Vata limela kuma filista ni maa mori Nima ni baba ngui baba shuta na mibali Luba tamulena Wana niselu sinaluna Yeo kintu yeso nasichaba Mosi ezea kachenu Baba ngui baba wana likezeli zaluna Baka abuha fama zimuangala Nikuwana bo Gloria Swansoni Kamba mangi, kau fila yo, baba ngu baba sali vani, vamu futa wanderesi ye mwia apezi. Mia bako ni fila kuitisa, kwanji baitine, mwabona. Amu wana musali mwadolopo ye pate hile. Oh, hakiyo mundea ninji. Mubila ele la sikama ngi matinezi. Sichaba, kona mwosu inezi fila wana cholo. Nigulezi kuli, kiliza zila la mali kanyiso. Mutu yo uvatakuli kanyisa yo mungui. Mungali, kuna ni wabanga atahulu o Elvis Presley chwale. Na amibulele, amukoni kuwa longa mwali mota kuliba kwane. Kakuli ubile ya zibahala mwali kazanama, mwali kanyiso. Runani ntue swana mwabula peli. Ki nenisoli kuwa la litabaza kale za Martin Luther. Mane ufini ufi wami nakau fila vai kale maziba chwale. Mwabule zikuli, nesi ntue ya kunu tukuli Luther, ana akoni lekuzwa mwakeleke ya katoli kakayoni. Kono kunu tuye tunahulu, ya na akoni le nilikupa ye katoo ya hae. Fali mwabu fitelezi kwa tumelo kau fila, mwone bula telezia nchafazo ya hae. Miazola piliku pila nilinzwi. Yeo kona makazo, kamo mulimu na amu bulukezi hande, mwanzi la Yesu anela. Chole kacholo vata akusa mweleyo, sebali. Uweze zemu po, kamba, uweze zemu mulena. Mi mulena, amu bulela kuli. Na hanile mulelo wani, wanacholo fila zana hanile mwako pano ye. Kusona fila sina mwana hanezi zani, uhanile tutengo. Ahaniwa putehi, konoka tengo. Muputehi, lunanikuwa nibona. Konoka tengo, halulu kelikuwa nikona. Kakuli katisa anga miluwa ni. Kilu na bakuli nikuli. Kana umukrestenji, ni wa Methodist. Kana umukrestenji, ni wa Baptist. Zeo halita alusinto isi likufitia mulaka walikulube. Zeo halina za kweza nisona, ni hanyani. Kimu kreste. Neni buzemu sisa nabusi wongi kwa katala. Kikuli umukrestenji, yali kupalangi. Nika kutusa kuli uupi sise. Nitukisa anga kande labusi unibusiu. Inge kulizeo mane lina niza kweza nibu kreste. Mune umungi ali. Kihande ni mu Amerikani, luli. Kihande, zeo alina sa kweza nisona. Hakisika, umukreste kakuli uwasie mbasamu buso usili. Yeo kiniti. Ni uu, umuamu buso usili wakwali halimu. Chole kisika maisha na aize Samuele. Kintu yeso na fela ya naize mulimufa. Samuele aviza Israele hamoho kihali. Chole amu niteleze, ni wata kumibuza ntuengu. Kana kubirena ako ni yekana. Yeni kenami ulela taba, yes ya niti. Ali ni mupolofita wa mulimu mwa halamina. Muni ulelela ako ilingwi, yeni kenami ulelela sikakao fela kalivizo la mulina. Zene sikaye zahala. Kona zana wabulezi Samuele. Niali, mikana mulimu, asika mifepa ni kumiba valela, ni kweza likazeka ufela, alimweza sivi, kakulika kweza sinalina haze mwi. Oh, babu lela kihali, nibate kumibuza ntwe mwi. Kana nikile nanga, bashile nkumina, kana nikile nami kupanubu, kamba nikile nami bulela tiaba kalipizo la mulena, yesika ya zahara, bali batili, walikuba ungema shile ngaruna, yeo kiniti. Ni walikuba urubulele tiaba kufela kalipizo la mulena, yesika ya zahara. Niali, kona kuli, amu ni utwe, mweza sibi, kakuli kanisababa mwe. Konone watamule na, niyakuli cholo. Kamba nelinto ende, kamba emasu, neba watakuba, nimuna anuwabona. Kona nteswa na yenye zeke leke ya FSA kwani. Neba mwezi tutu wa mani kolai. Neba sinuweza cholo. Yaba kasheza mwachi ncheo yabu hedeni, vukreste ya moho. Mia batisi za masika alififi, kami ya ye mia andeli shumi, niye kitalizo. Mchole Luther, atuwa lukula mwatengi. Haiva, kana kwa uwe, maluthra nine basika heza ntueswa na yene baeze kwa mula kwa FSA. Luli, chole hama mule muha, malambi, na asika inao na cholo. Bakara kanzila ye cholo, utaingi wapa hama, kia ndio mtu na ahulu kuzwa fa, na emi, neli ofali mufa. Nibu kreste hanya nifila, kwa hamule ya kwandi, sinahabu zwa fa na emi, mwapo nazo ya sifapa hano. Sinahalu kama mbona mwaka honyo ya fo, mwapo nazo ya sifapa hano cholo. Mile, kilizo la hae la silio, laani nilizo la hae lanzoto. Chole onafa, na abelelizo la hae fakereke ye nikereke yani. Nali zepeli cholo alfa ni omega ni nsha, ikakau fila nelili muhala zepeli. Mangolo ama ngikau fila. Kono abulela hande kuli alfa ni omega. Na ana ni namba mutalati fali mato ya hae. Yene libu likani kwa hae. Chole hawa mule muha, liselila pentekota kone likalezi, kahanyani hanyani la hamule hakwandi. Bana ba, buwa Irenaeus, Polycarp, kau fila baba siyezi babona. Bakwa ila bupaki babona kama aliabona. Kufitila ali hamulabu kreste kukena mwamazazi alififi ahulu. Chole mutali mele, lusika lwa kereke ya pili kwa, nekuleli mwikuwa ni kwa buse, nekutali selinyana lani. Liselili tunanyana, minilisele tunanyana. Mubone moli kalezi kumonye hela hape. Kuta kwali za zilani, michuwale kwa maferele zolu sikalo, kubulezu kaa alifakuli, nikaa fita kwa Laodicea, kamu futumala. Chwale kisefa, kinyi haibata waefa, ibati size kuse, kikaba kalangi haluka bata zeo kuta kwa tasi, mwapentekota. Nimu aziba vile kwezi kuli, kukaba sibatana, milu aziba kuli, wani kibu popu wa siroma, yeulu likiniti. Migipetu wakaeza, siswani sosa sibatana, siswani sukisika mangi. Kisika sisi wanantwe ngu, mizeo kona aswali sano ya likeleke, miipe ntekota imatengu. Kukata hanako, yemu lukela kuba, wasiemba, saka tengu. Kusi cholo hamunaku kwa lula, ninyako ya mina. Tule mugwone haeba yeo hakiniti. Kona halu ikataza hulu kuisalifu, nisha, amukoni, mata saa hulu kufitafo. Baka halikaku mihatela hulu, kufitela halikaku, hawa naku mirumeleza, kuleka kamba kulekisa. Konja muna nini ombolo waka tengu, bali Kenya hande matengi. Kusona fila sinaliza zilani, nebaba chisize, neba, neni ye mikwani, mwasi wakasani, na alila inge mbutu tu, hani talima, walwani, bamikuwa libani. Ngeba inzi mwasi waka, sakale sani, ni kubwa nalika zani, ni kuzibakuli mungata, wabakreste mizwa alibaka, neba chirwe kilitao, ni kupaza ulwa, mwali mba imba, mwamu bumwani, miba sali niba ananilika zengwe. Mina sipa, hai waka ufila, neba totovezi mwatumelo. Kana, nikabatule la chwale. Batilisha mzwale, mulimu halubone, ni yemele tumelo ye kile afi wa hangi kwa balumeli. Yona ntueswa na yani, akunatiaba, kamuni sazi bahaleli. Kuna ni yaba takule ya kamitakuli, kihande, kuna ni yana abulezi, akika lahulu. Oo, wabaka iba abuleli, masimu, baba ni vizize, nikule akule. Mzwale brenamu, au satueli zeo, katengo kaufila, kakakuluwa nisa. Kingi senili, kuna ni halimu ya sike kubacholo, yani kiena, yali mwali halimu, yani kiena eni bata, mwabona. Chole na alata batu, mwako panoe fikao fila luli. Kono kana nikile na ami bulela sikakao fila kulimulena. Kalibizo la mulena, sisika heza hala. Mwabona, kana likakao fila libulezwi, nikwezi wakaswa nelo. Kana nikile na ami kupama shelengi. Kona kuli, amuzwe mwaliko pano. Mupile kakulukulu haku kreste. Mugwone kuli moya oke nile kamita, uzama emohali nifandi ya kileke. Mtofela yebutokwa, muzuse nifapano kau fila muhalamina kwa mizwali. Tukutwa na nyana, nimai kutonyana alishano muhalamina. Nilikaze cholo, mulizuse kumina. Usike watu helela mubisi wakumaswe kukena mamwe wa hao. Haiba ukukenela, ukaa kubolisa, bulukile. Ipulukile lilato, kanata wakamba, batu wakuto hile chwani. We na balate kupale kumane. Hausa hako nikweza cholo, utokwasi. Hausika swai wakali. Usana nisibaka, sisi sikata miwa hande. Kona kuli, kutakwanu, ni utami we hande kamali ya kresti. Akaa kukenisa, wamubisi kaufila wabu hali. Eni. Tole mwabona konolo alika hape buyote ya Pentekota ya waka 1906 koko umwe muhali mwani kuna ni mkutazi alitengi nilu na mogu simu chwana kimulumi wa yazo wa kwa Tibet alimungwe wa baba anigweli cholo kakuli uteni nisipa kuli asika kutakuwa hai na asipa usalimo na akalu kutazanyana nisikate akare nimbu na yani wao upula Pentekota ya pili ne kusinako pano ni ekana mutu ni mutu na ana nilikaze swana oh moi wezi ntoye bunolo kuya kamu hato omaso mane ni moli kuona hali la bunde kwangana ya butu chole kanti mane Israeli nesa azibi fone ba yemi fali kambafani inge bahuwa chole muli mula apeli wa mfuta oo kibubuncha kini kibuwa kale kuzelite ni kaufela luli mane kaleli fasi liskaizi wakale ni bahu waka ni kulumba mulimu mulimu na abulezi cholo abu za jogu na hali kaifani li pani li na leli zaka kusasa na hali opela moho niba na mulimu inge bahu wakati abu pani ni limbane li fasi liskabu piwa kale kono chole mutalime fa Israele ni mawenili makazo yeo ki Pentekota ya maka lelo Israele ma Pentekota baliza zilani chole niba ulezi maige pita mulimu na bafuyozi abafami futa kao fela lisu ponize kumokisa miya balamulela ni haba yoi ima fali kambalani nikuwa ni muko pano wa Pentekota ni mabile cholo chole ya mutelezi mwushena opelezi mamoya mi Miriame hapa mula kambuli ni kumata mata fali kamba inza nataka kambulika inza binela mamoya miba na wasisa na wa Israele bamulatila ingi wabinela mamoya hae banjiwani haki muko pano wa Pentekota na likuwa ni bwone ulimu mfatengi kantini basa zivikuli kuli na hayase piso ne ili kamia haye mashumi amane kwa pili abona ne ili kala limai ilize mashumi amane kihona kono ne uba tandile mia haye mashumi amane kulibazama ili mai ilize mashumi amane kakuli ne wake tiye ntuefo salile ne wake tiye kubanimula omasi waka sakutuwe la moya oke nile kubazama isa siita samuli lone sivazama isize nikuba itelela ne wabata kubanisesi ngui sivaka ikezeza ni wabata kuba ni mapulista wabawa ngwini bayi kabasi litolo ni tutonyana ya zavula peli yene waka kanana kayona kufite wabazule pili ni kutuwe la moya oke nile kubaitelela ni wali mwamoya mulimu na bafileka lelika kaufela kuhononi banani kuba nisika sakueza kusona kusona fila inge kuzwa kanisa lika hape musie fila komu musie fila mbongolo inosi musie fila licho basa yansi kubulakuli Maridas Digest litabazayona haba bazula pili kuzwa kanisa licho minibatu inge balicha inge likuu wana ni kuhunyana yani konji mane haisana mafufa kamba mautu mihae waina hiina kufitila ishwa likona afira kupila mwaha ulimu mwikihoni mane masapu ayona abu nolua hulu amuko nikupalewa kwa tafuna miba watu inge wai chilaona kikuliangani sasichaba yeo kiniti mwaziba manyalo akalombe apa hami 40% mwa United States kasili mo sisifirile nikana mwaziba science bulakuli basali sebali baba wapukile maheta mibaba sisa nifali noka mibana sebali baba sisa nifama heta konoli noka silipa wapukile kweza bukima musweli kuchali peo zeli angani musweli kuchalika ze sizona mubili wa hao no upilokuli upile galicho ze imele la fela nikisika masi seza hala seli chincha ni heba butu sakata wava ana ni basali kulimane Hollywood ni heba mungu soluna nilika kao fela litezi ya kuliangana kisi kama ni sasa likuweza baso liku itiseleza zona abona vangi kakota ya abona ya butali baso liba ipulaya mukutele kwa simulu ho mutueleze taile una cholo mutuele mulimu una cholo bekeleke mamu ya oke nile nimuzwe kwa mabishop ni mapopo wao kaufira nili tuto zamina mukutele kwenye lukalezi mukute kwa mulaho Jesu ulukela kutahabusi ubo ukabule yakuli ni wa Methodist ukabule yakuli ne kusitwalo kwa simulu ni wa Presbyterian ne kusitwalo kwa simulu kisika manyi sene sili kwa simulu ho kutwisi sewa Pentekota ya kolwezo moyo wake nile kona mone ikalezi kona mabona ne runa ni kulili anganisa ho libona la ande luli kile kenyana yeye yemi yani inge yibina nikuhua nikushetu mkacholo mamuka kwa miba tu inge baba posa kamacho wabona mukuba kalisha nilikaze ngweze cholo zesi zende luli kono chwale luna niti mana nitu melo ya tuto ya apostola mi oh doctor phd ll ma elo amabeli ni d za kuli nikuli za mulisa na waluna nikuzola kwande mibali ah oh, man inge na mani yena ni butuku mwali ngongo nikuzola piliona cholo nilika zami futa ya nikau fela muniswa lele ne nisa ati alusiku la cholo muniswa lele nisa ati alusiku lela ntuye cholo mabona nisa ati alusi cholo zeo haliswa nene kuzwa kumutanga mulimu kono mutalime vana kau fela na litile fela mwamu na nwaka mabona kono kuyema nikule alika ze shuta na ni kaufira cholo kuituki saa basika mwaziba muli chole batili haugulele sewa hande aman nitabela mkupano munde wa Pentekota ya kale kukuna ni mata mulimu asuluha mimu sweli fira kukalumuka nikuhua nikulumba mulimu nikuba nina kwende kona cholo moya usweli sichaba Koreluna amukoni kutwa amen ni hanyani ki aman kono ehe fogo na folfita mwabona ikopanozeri omelezi milala mwikumuso chole kana mwapo kikuli nekuna ni mprofita kazeho mwakulabu profita wa Paulo sima abani usi nizi wako likasamula wakuya kwa waka kukate halitongwani zebu hali mwala mili niba tuwasiku wata asami na luli sahao mwala kireke hamo luli yona kireke ya Roman Catholic yani yetaha ukate ha mwala amina nikushanda ula walutiwa kulibamula terere nilitongwani za Paulo si lufumana kuli nilitio vama Nikolai.
Listen to the Spirit speak through the prophet again.
Muteleze moya haubulela kama profita hapo. Mama zazi amaungulo kukata alina kuzetata. Kakuliva tuba kawa baitati. Kina dokota wakuli nikuli. Wisikwani bulela sika kasona. Twale nikakutusa kuli uti sisi. Ni wa Presbyterian. Hallelujah. Kamba ni wa Pentekota. Kishuta no mangi Yesu eza seo. Hai ba hawa Pentekota kasibu peho. Kutwisi so yayo na mwabona. Hei nisha. Ni waba assemblies. Ni waba church of God. Kihandi seo. Kishuta no mangi Yesu eza seo kumulimu. Unanikuba wa siemba samu uso wa kwali halimu. Kwa ni mwabona. Yeo kona niti. Chole haiba. Haiba mubo na maa. Nikazeka ufela isweli fela kutamaa na amo umwa. Mwamu za mao. Chole ibu lezikuli. Waka wabai tumba eti, niwai kuumusi, baba latami nyaka hulu kufita mulimu. Oh, awakoni kuya kwa kereke la sunda usiu. Haibile fila kuna nituki soyende, famazi muangala. Oh, mawi.
Always, even the churches has got ball teams and soup suppers and cricket parties and...
Kamitabona, ni haibali kereke, nina nilikuata zabala ibambola. Nimi kiti ya maliaria ama nzibwana. Nimi kiti ya papali ya kriketi. Mi... Baba latami nyaka ahulu kufika kulatamu limu. Baba na ningole. Baba se baba tukabu hata. Baba sinabu iswalo. Ni baba nyefula likazende. Baba nyefula bale. Mwabona? Baba nyefula bani. Kubashema eta kabu maswe. Baba nyefuli balikazende. Oh muli. Kibasu waliswa na muzwale. Oh batili. Batili. Batili.
Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers.
Vai nuneki, baba itumba eta. Baba latami nyaka hulu kufika kulatamu limu. Baba na ningole, baba tameleza batulitaba. Baba sinabu iswalo, baba nyefulali kazende. Baba na nimifuta wa kutwisiso yako panu mabona. Kuba nimufuta wa abu mulimu. Kono balatula sisi ezamata atengi. Ukawa sika maimaliza zile, mabona. Kuba nimufuta wa abu mulimu. Kuya kwa kereke, kakulu kafira moku na kubira. La sunda. Nikutinatu putula la sunda musihari. Ungwenjula lwa anda mwapatelo. Nikuya kwa hotels 92. Memulisa na wakereke uzula fande ni kuzuba kwa inyana. Nikukena hape mwaziba. Kuba ni mufuta wabumulimu. Kihande mulisa na wana nikereke kulukwani. Wani ulezi kuli. Kalibena folisuweza zile ni mwikwaka. Ukuba. Mazazi ya limaka zwa felile. Kihande waziba kulikingi. Ne nile kwa kele kenya nabusi wumu kuteonyana afama nganandila. Mine kuna ni umu mwe ya na yemi kwaani abulelali kalisiri kuya. Oh mulati usiki wawe ufuma nea niwewa chwalo. Zani kili njaze pulumuka mawi. Usiki wawa ngabazwa kizona. Wawa kiba pikuru wawa kenile. Usiki wawe kubani mufuta wabula peli. Nikulula tulamata ateni. Kubaba chwalo musabe kwa teni. Kubona kuna ni baba na nale la mwamani. Nibaswa saba salinya na baba imezu kilibi. Baba yaulu kiswa kilite akazo zengata. Banze bae tutakamita mihaba koni kufitia fazibo ya kuziba niti. Yeululi kiniti. Kifoye chwale katengo kalikalive, katengo kani, keleke yeshe vile. Ina ni tutengo totunga atahu, ulimane haiko ni kukataza evangeli ni hanyani. Mulisana hako ni kubaninako, konjikila mizuzuwe mashimi amabe likiona. Miuna ni kukulela fanto isi likipeto, mwabona. Haiba ya zicholo, basikuwa atasama dikoni, waka kupana niena. Nisha, ho mbuzwa. Kisi kama isa lukela kweza mulisana umu ndia kachenu. Kikuweza fela zende, nikuyema, nikupuma kamita hai, yalikota. Yaba takupuma, mikipeto liye mbali, wele koliba takuwele kaufela. Nikuya kwa ule kafo, ufe lile. Nisha. Yeo kiniti. Musike mwa yemela mutu. Mukuta ze fila linzwi ni kupila hande nilona. Munate fila kaswanero ni kuzama ya cholo. Haiba baka kunepila mwatolongo. Yoli kutaza ni mwatolongo. Haiba ube iwa mwasi baka sisi. Kutaza kau fila kuhuya. Zwela pili fila kuhuya. Ukutaze. Yeo kiniti. Chwale zeo kona zee za halire. Mwabona. Kuna nikuli hamule la kwande.
Now, we're coming to the Samaria age. The eighth verse. Unto the angel of the church of Samaria. Chwale
ruta kwa walusika lwa simina timana ya 8. Ungolele lingelo ila kereke ya simina uli. Kize zaabu lela wapili ni wamafelelezo. Yana ashwile ni wapila hape.
I want you to notice Every time that he introduces himself to a church age,
nimata kuli mulemwe kuli nako kaufela ya itibaza iliye na kwalusika lwa keleke. Ube asika sabuli mwa hai. Yeko nantu apili ali kakuzibaza kwa keleke kuli. Bwani kwa nabuli mwa hai. Kimulimu. Mwabonati abatuna kwa mulao kwanu yo Irenaeus ni wawangu ni basuliku kanana kayona. Bali kakula kuli mulimu mwama seya malalu. Miki mulimu mwabatu wabalalu. Ni mulimu uinzi kuse. Abulela ali. Hakuna ntue cholo. Kimalu mbati na mutu alimungwi. Mia ni kimulimu ya mate kaufela. Yeo kiniti. Kona kuli hau. Babile nize cholo kamita. Ni mulimu kwa simulu kwanu. Uitibaza ilie na kabulimu kwa hae. Kwa hae. Mwabona. Usuli wa itibaza ilie na pili kifa. Kina ya nalitengi ya litengi miya sataha. Mikina ya mate kaufela. Kiyo ukalela fo marusika alwa simena chwale. Chwale amu utwe. Ni ungole lingelo ila kereke ya simena. Minuru melakuli yoki Irenaeusi. Ungole uli kizeza vulela wapili ni wa mafelezo. Mwawona haitibaza ilie na kina mulimu. Chwale marusika alwa kereke lo. Aniva atiba alimu. Babane kamba wake talizo ho. Baba shuta na masi wakase. Ki kina mulimu mwawona. Kona chwalo. Yana shule mina apila. Amen.
Now,
chole aoki kima kalelo. Chole simina italu sabu hali. Milizo kwa linzwi le kuli mira. Mira. Mini mikeleke ya pili mibala tesa lilato la bona la makalelo. Wakeleke ya maefese. Mikeleke ye nese ikalile kuwa ni mubisi wabu hali. Inge umela kubona. Kakuli keleke ye tuna. Siemba sisi tuna. Ungate wabu wana kamita. Nibasuri kuluwa ni samoya oke nile ono ugusa mwa keleke. Mine wabata kubusa wana kasibiri. Nibabata kuiketela wapurista. Wabata kueza sika. Sichaba sa testamente ya kale mwene sezelize. Nibabata wapurista. Miba hai baba limu. Bama hedeni kwa mula wakwani. Kone wachinchizwe. Nibana ni mpurista nize ngucholo. Zakuli Jupiter. Nibapurista ba Venus. Nize ngucholo. Baba. Baba bata kutisa mwalabo na ntuesu wana. Yeka abusa bana ba. Mwawona. Jaba kaufela kibu hedeni kakukala. Ba hedeni kaufela bana nibapurista. Bani nini kazeo kaufela. Kono. Kono keleke ya mulimu ya pila. Kiyavwe ngikubona. Kreste kie na mupurista wa luna. Mupurista wa luna yomu tuna. Luna ni mupurista yomu tuna. Kitafule happy for chela. Chole keleke ye. Nese ikalile kumelisa mubisi wabu hali. Kini. Ni halifa wa kensa vene babatea kuzula pili nimo ya oke nile. Lato nelifelile. Mine walika kulichincha nisa kali tuto zalita pelo nilikopalu. Kuzo kwa uwe teleli wa mwa ya oke nile. Unane kazeo. Kona ha. Ane kuna nivu hali. Mwala abona. Kulukile. Chole keleke apili ye. Umaswe wakalaku kena mwatengi. Keleke abuveli. Kabu ngatanyana. Nima felelezo wakena hande mwatengi kakuli. Nima sulikuweza keleke yende. Nima upulakuli. Nima kondisa. Wanafone vana nisesi ngwe sisi pitezi. Sichaba sisi tuna samaroma. Nesita mwatengi. Kini. Nevana ni popo. Nevana ni vana baba tuna. Waika wazabula peli nizengu cholo. Nima apala hande. Nibazule kwa lila takau fila nilika kau fila zine banani. Kakukuza luli. Uwanisaku nebashwa. Ha. Nebashwa. Nikacholo bai kankaweka. Miba pangamu bile omunde. Nito ya pili fali mufa. Nibanani nito ye tuna mwabu ino wako pano ye tuna ya zavula pili. Kereke ya silundu wa manji ya Roma. Kereke ya Roman Catholic. Mwalu sika wa lififi. Kihande mine banani bao kameli waba tuna. Mine banani sitopa. O nelin tuende haka lukufita. Hane bae manga mwamu kwa kwa. Mine bazama mwama talo alingu nilipuli ni kuyambaye. Ni kusahaki wafali ni kusehiwa. Ni kubo ni wabukuba. Manas na Paulus yana ulezi mwama ebelu kawanyo 11. Kini yonakeleke yende etuna. Ye kabiswa hande ni tuwa palo tuwa muhali chwalo. Ni nilika zengu zeka ufela zeba tinangasi na cholo. Luli, nili wana alia kuipitela. Ndate Reverend Dokota, ndate wakuli nikuli. Oh, mawi. Ni wapala ingeli nja. Kila kwani. Kono mwabona, neli nito ya mazwake, mwabona. Neisi na bupilo ni wabuka na kuyone. Miaba koni kukuta, mamu lao ni kamuta. Kona, haba sazuhi. Anchafazo ya walu thirani, haisika zuwaka lifate ni hape. Anchafazo ya wawo ezri, haisika zuwaka lifate ni hape. Anchafazo ya wanazari ni haisika zuwaka lifate ni hape. Mane ni haiba yona anchafazo ya wapende kota, haina kutiola izu wafate ni hape. Kini, kakuli mwibula ile. Mulizu wakani sanili fasi, kamu lelo wama Nikolai. Amulu melezimo yao kenile kubanizila yaona. Yao kiniti. Musazu wakani sakeleke, kipetu wa isa kona kuzua hape. amuzwa kanisa lika mukaba ni ma Methodist ba Baptist bazwakana mukaba ni ba Baptist bavangata vakatolika haba zwakana mukaba ni vakatolika vangata mukaba ni Yesu wana ye musulikuloba kwatenge mukungu kono halubonengi ni mibule ndo yenwe ni moyo yake nile haukuti la matenge utisakupepwa sincha nikupira kunja chincheho kolobezo ya moya itisakeleke kubayona kasibili happy ibe yabupira kuyona Bonye amazo ake haina bupiro mwala yona. Sewu bupiro bulisona, sewu zwe mwatenge. Tole lufumana zewu mwalusika lwa lifiki mwani. Zenya nze munani, mukumalele kuzona. Mina yize, nibali ha muzika wa ofira fandi. Tole kono habu na kuitaisa hape.
Now, but the body of Jesus Christ is not an organization.
Amen.
The body of Jesus Christ is a mythical body.
Kono mubili wa Jesu Kristi haki hakiko pano. Mubili wa Jesu Kristi kimubili wa kunutu. Kimubili wa mwamu buso ili mubuso wa moya o tomiro malifasi. Ki Jesu Kristi kakuwa mulena wa mubuso wo. Mupuliska yo mutuna kuli afeli tabelo kuyala teile mwamu buso wo. Kimu profita ililinzi ya kutaza niti ni kutisa aliseli la mulimu mambuso wo. Mie na kizepe licholo muprofita mupulista ni mulena mambuso mo. Milu kena chua ni mambuso mo, kako pano onji, kali ngolo onji, kakulumeli sana mwamazo onji, kono, kamo ya ulimungi kau fela lukolovelizo mambili ulimungi. Ili mubili wa kunutu wa Jesu Kristi. Milu kolobelizo mwatengi, hakika mezi, hakika kufafaleza, hakika kusela mezi, hakika mufuta kao ufila wa kolobelizo wa mezi. Kono, kamo ya ulimungi, mwaya oke nile kao ufila lu kolobelizo mwamubili ulimungi, Makorinti wa pili 12.
Yes, we are baptized into this body by one spirit.
Eni lukolobelizo mwamubili ulimungi wo, kamo ya ulimungi, mwaya oke nile Kona kuli, haluwa siye mbasi ifika ufila, kono ki Kristi. Mwa Kristi, kimubuso wakunu tuko otomilwe, oluta kuona kakolwezo wa moya oke nile, na lata chwalo. Kuna ni watu kai ni kai, veli pilu zabo na litukamulilo, ilimulilo ono uile la Pentekota, o wake ni size, mane wake nile, O oh, usweli kutuka chwale mwapilu yaka O oh, kanya kwa lipizo la hai Nitavila hulukuli nikona kulakuli Nialimungi wabona Nialimungi wabona Nialimungi wabona Nitavila hulukuli nikona kulakuli Nialimungi wabona Haleluya Nialimungi wabona Nialimungi wabona Chwale nitavila hulukuli nikona kulakuli Nialimungi wabona Ni hai kenge chabase abaskai tutama DDD PhD mwabona abaskai tuta kamba kuipo hamisa kakutumana malifasi kaufela ba mwezi Pentekote abona bakolobelizo kalibizo la Yesu niba kandeka chwale kwa hule niliba kakaufela mata hai aswana nika chenu nitavira hulu kuli niko na kubulela kuli ni alimu mwabona mina mtabeli nji nisha alimu mwabona fela felile Na upula anizama mwa Memphis kalibe wa mwanana yani. Yana azama inza iki na mezi kwa nikiali. Muzuhile mkutazi. Na ali uzibacho nikuli ni mkutazi. Kiali mule na unikulelezi. Mkutazi wa hae wa hata ya mwanzira. Utine kuwa ni Yesu ulwezi putu mende. Ali nizibile kulikiwe na ani kuboni unzu wa taa. Wabona? Ho, oh, na ali alimu wabona. Yeo kiniti. Ho, oh, mulimu mwabezi wa munde. Chula nirumela ntuengwi. Musiza na yono wa pelezi la sunda usiu yazo kwa Bedford ulukela kubaya shule chwale se hasikoni shangwe akulapele musiza na nyana enelu ni wamula pelezi kwa nula sunda usiu yazo kwa Bedford kele atimela wanafa babulezi harula pele ni
Lord Jesus I pray that somehow some way
mulena Jesu nila pela kuli kamu kwa omu mwi kanzila yengwe mulena Litapelo zalu na halifite kuwe na kamu anayani. Luwe ya mwanayani kuwe na mulimu ndataluna. Miluna na kasi cha basani, sene sili kwanu. Sene silapira ni kukupata pelo ya musiza na nyana yani.
Father God, I ask that this report may not be so, Father, we don't know. But I pray that you
Oh, mulimu ndate ni kupakuli. Kuli piho ye, isike ya bacholo ndate. Aluzivi, kononi la pera kuli. Uwe ni makike. Ni kufamata kuli ntoenya ni yani. Izuhe, ni kupile la kanya ya mulimu. Kalibizo la Jesu Kristi lwa kupa. Amen. Nimule na Jesu, ae keze limbu yote za hae.
Now, a church. Now, the church name is associated with the nature of its
character. Twale libizo la keleke lizamaire ani bwino bayone. Kana mulemwele kuli libizo la simina litalusa kubaba. Ni mulemwe keleke ni keleke twale. Kilibizo la keleke lili nani ntwenwi yakabwino ba keleke. Na kuna kubulela ntwenwi fa. Kuno mwendi nisi yivuleli. Kakuli mukani bona kufosa. Mabona?
Your name does too.
Amen. Libizo la mina litwalo nilona. Auko ni kuliziba kono litwalo. Oh, yeni. Mulichwale, kili nombolo batili, akizeo. Jakobo hana apepirwe, kamu ya libizo la Jakobo, likuli kuluku. Kono, hayo mangana nilingeroi, mulimu achi nchia libizo la hai, kuba Israel, Navi. Kana kichona? Saule na ali saule wata resusi, mutu wapti ruseta. Kono hana atile kujesu, abizo kuli Paulusi. Libizo la Simoni na li Simoni. Kono hati haku Jesu, abizo kuli Petrosi. Liichwe leli nyani. Oh, ni sha. Ona libizo la hao, litamana niso lisona. Lina nitia luso, fabu ino wa hao. Mikeleke ye, nebizo wa Simina, kakuli neishwa. Simina litalusa kubaba. Kama nzwa mangwe mubisi wabumaswe nonzo uhula minoso liku ipukutisa neili mwamu sipili kuya kwa kubaba zeo kona zeba toza anga mivili kazona mira mwabona neili mara incense kakuba tozo mira itu sisuwa kwa kutoza mivili yeshule haseo misizwe nize ngucholo itamana nilifu mikeleke neishwa.
Can't you see today, friends?
Mi oh kana amuboni kacheno balikani muzama omutu na wapentekota ono nani bupiro kalili mozeli kani kikuli amuboni kuli uso likutoza kamira mabona tozo yesu ana nelitenge mwakeleke ye mo nikutoza ye inzi fafasifa baso likushwa kakuli baso likukutela mwali apalo zepa za uhile za vula peli mi baso likutubula li apalo za bona azesweo za baba kenile batu wabalikani vene ba yemifani himo ya o kenile waniti babulela kamalimi. Nikubwa nisamu limu, mimu zwale, niwa sepa alaluli. Mi, ba pezibwa ya wangu, ba tezipatelo kao fela. Neba liwa sepa alahulu. Mwako na kubwa sepa, iweka ikambaka. Tole, amusa ziba waku sepa, niyesi waku saa sepa. Mwabona? Kuna nisene seza alile, sesi nguseza alile. Kisika mangi, basuli kutozi wa chwale kamira, kakubaba, kuzuha. Alimungwe kisika mai sinestisi de cholo alimungwe ata amatengi nekuna ni nikeleke yene bizizwe wapili nelika tengo kaba general council niseba ibiza kuli assemblies of God kuzwa kuba assemblies kwa ataba church of God kuzwa kuba church of God bakala kuti ali mafabu sebali muba assemblies bawange bali muba church of God nikuzwa mwani kwa ataba United Pentecostal Church of God bataba fela michole cha bapili maziba kufita kuli ba muhereli seli nikuza makulona kingi bai konga konga kufitira bapalelwa kwa muhereli seli. Twale, niko, ko, kolobezo, kalibizo la Jesu Kriste, ya tiso masibaka, sanda temwa na nimo ya okenye, kubwa assemblies of God. Nibaita mileka alebo na wangi, kuli bapalewa kuli chincha. Nibazi wakuli kiniti, ni swabisa kuli, mangi wabo na kaufela, abonise kuli, alizu mwabivele. Yeoko na nitika kutala, kono kisika mangi, seba wana kweza, awako ni kweza cholo, mwabona. Neba kasi ya tutu ya tumila wabona, awako ni, nitwale kisika mangi, seba izeba wanes, kufitia kuli, baliru amu hele. Niguzo la pili, baumele la milala. Kufuyo ule mwini mkamita, luna niliseli, milo alikuba. Luna luba, kisi kama inseba izize, wali onga ongile. Abako niko onga onga mulimu, mulimu mane hanamu futia, kibibele ebulezi. Watili, akunalika zambona hale wa mulimu. Chole, miba assemblies, wali kakumuonga onga, mibaeza zabona. Zabona, bakeleke ya niti. Michole kwa ataba wanesi, mamulao, wali kakumuonga onga zabona. Miba abalise leli tuna, kuna kulikisi kama inseba izize, wali kashisa kwa andeka kuitati wabona. Vaya kanzi la ye maso kazona. Mwasi waka saku falizu waini munati. Vali kaku ikambusa kuyomu ni yomu. Hawana sakuweza niena. Niseo kona sise zelika. Nelikashise katata kana kweani. Mto ya pili maziba. Nikuwa ata yomu mwi. Vahamuela se. Michwale waka uhana. Alimu mwali. Utahafa pizi yesweu. Yomu mwuli. Utahafa alilu lelisweu. Kufuyo ule mulimu. Nika kalisa kupano ya kakuse. Mabona asiba yeza. Zaa sanya mira. Mira. Kisika maisine sheza aline. Zaa kwa alila sizwale kwande. Mibasali wabanga ata. Niba ana busibu. Mwala wa assemblies of God. Ya tevela kuto kolobezo wa kalibizo wa Jesu Kriste. Baba aziba kuli kiyo nani tia mulimu. Nibakalele kiwa. Hane bakaze cholo. Niba wanne siba ngata ba twale ani waba wanne ani rumeli kuzabumi kamubayezeza ani rumeli ku Jesu sina mubakolela Jesu una ni kwao Jesu wangata kimule na Jesu Kriste yokiniti twale mihani ni rumela kuli kushutana kamubayezeza bakolobeza kalibizola Jesu kwa kupupiwa sincha kuli kakukolobezwa kupupiwa sincha kutsa ku Kriste uwena kwa kolobezwa amezi ani rumeli cholo Nilumela kuli kumupwa sincha kutaka mali ya Jesu Kriste kakufitira mwemo ya okenile ya okeniti. Kolobezo kikezo fela ya kwandi kazamu sewezi wa mwahali wakufetula oe zizwe. Mabona? Kona kuli anilumela lani nizeo? Zeo lirukile. Kona kao fela bona kimizu wale baka. Hane nikalile pilis na mkutazi wa baptisti. Nemani tae langa mibali. Mzuale Branham utaye kwanu luna nisona. Nilusu wezi kwanu. Senili. Hakuna nyomuka na wamina. Niema hande mwala alikuwa tazepeli nikula kuli. Lumizuale. Hakuna tia wakamba. Kamba mutu harumeli seo asia zishuta nonieka nakuna usali muzwale waka inani muzwale ya tabela na maewe siwe ye hamulezumezi apule nani la taa hulu yes asizwe mbindi konu wani naku mukashiza kwande wako na kuchanama ya hae ye hamulezumulo apule mii nani kachanama ye la mbilo mbindi mini lamba kwa tengi lue nge wana mani haiba ye na alati cholo kupalangi hana kuicha maziba cholo kisika maiseo ni kaziba lambanga watengi maziba maafi haka ngezi na alati cholo Senia ni supala chwale kulinichange zeo. Kono ni. Zeo kona zeni tabela. Haiba ye na hali tabeli. Haruke liku licha. Fokulukile. Nika achazaka. Kono usali muzwale waka. Yeo kiniti. Mika cholo na alata cholo. Ni tabela kutuano. Kono harula lami lulua nisi na cholo. Nikubula kuli batili ye kiko pano ya luna. Mia luna kusolana mama zoo. Nimuna atatama nikubula kuli. Mulimu afuyo ule muzwale. Maha uwe. Fokona fumu viziza kutuano. Haiba musayezi cholo, mubani mubisi wabumasu wani inge batu wabumasu simina mwone baayezi lizi. Kwa mula wukwani, ni mukaeza ntuesu wani. Kulukile, kacholo mabizo abona nali ababa. Manikolai vazo la piliku valereka kufitila masika alififu. Yusika lwa Luther lwa tisa muhato wa pili wa sishemo. Niselinyana laka la kumonyeha. Niku atayo mumwi mwamula wafani. Kwa ta John Wesley yukukeniswa. La hula kakumonyana nyana. Miki ya kutaa kolowezo ya moya oke nile ni mapentekota kukotisa hape tumero kwa bashemi. Kono ba palelo wa kuyimbuluka wana chwalo. Kona mwane wa yonga wangezi chwalo. Mise wakala hape kukena mwabu Nikolai hape. Wana chwalo fela saibu lezi vile lekuli wakaeza. Chwale ni nanikuta limafatengi kusitolo ni kabaya yali ya hulu kakufeza nako. Alufitengi fatimana ya tu kambaki. Yani kaba ya 8, right. Timana ya 9. Kulukile chwale, nyandiso, timana ya 9. Nizibami sebezi ya hao, manyando ya hao. Uvotana, kono ufumile. Oh, mau. Ni, chwale usulikuwa mbola kwa kileke chwale, kikileke ya niti, isi nzengu. Nebato ileli kezo, zama Nikolai zani. Nizibali nye fulo, zababa gule ya kulikima juda. They isi wona, kono kisina goge ya satani. Chole nebabila yela, nebana nibubota na bubutuna, ki neba ingile kao fila ze nebanani, neba ya ilekile kenyana, ya abo nasina cholo. Mika kubakuli, nebalisi kwa tanyana saa, nebaba kashelize kwa andi, kileke tuna ne inani, nebali hamulezi fila fande. Ni ibulezi kuli, naziba kuli, muna nikukopana, nifama nganandia, mukopanila mwama kozwana. Kamba kwa siba kasi fikao fila se mukona. Mini vile mwama vita, kuwa lukila kukopanila. Nifitile mwata saa mubu, nikukopana. Nilikafa. Nizibama nyandua hao. Mini nizibama tata hao. Nizee mwze cholo. Kono ufumisi zwe kama tata hao.
Oh,
mawi. Munibule na kukau fela yeo manyando. Ate zikeleke. Aka itisa. Kamita atisa keleke ni manyando. Nizibama nyandua hao. Kono ufumile. Kini ukumalezi kuna ufumile. Kono manyandua hao. Aku holofazi. Chwale ki, kana mule muhile, manikolai nebai pupezi, sina goge chwale. Bibele ibulezo chwalo mo, kikuli mule muhile zeo, mati mana anainifa, kono ili, kono haki, kono kisina goge ya satani. Aha, kileke ya niti neikashelizo kwa andi, manikolai neba hatelezi. Miba, neba kashizisi chaba, sine sina ni moya oke nile, kifoye chwale. Neba sina tuso nizona.
If Smyrna in Asia had only
Haiba Smyrna mwa Asia nezi vile kuli likaze nyani ilimushukwe wababulaiwa ono balibelela nebakanyungana mwabona chole kamanzo mangwi kisika mangi mu profite abo ane bungozwi nikulumiwa kubona mikeleke aliswala mibabona kuli nelibona bene bakapeswa mushukwe wababulai kingi nebaka kingi nelikaba sabisa kuisalifu nebasuli kuli bela wanachwalo kana kukaufela nelisikata amwalusika lobona nimwendi babangu babona bali kihande maziba maziba na kubulela mprofita yani nafosize joani nafosize na kakuli nelisikaye za lakulu na kwanu masimina kiinyi nelukela kubamia ha ye mianda ndakasamu lao mabona kono chole mulimu ha ule asika kaufila sina nikueza hala fani kona folu totobe za tumeraluna ona fo fali nzula mulimu mulimu umulukase piso kaufila akunate haba mkona kunana kuli nina nikueza halela onafa kono mwendi akinako ya mulimu kulileza hale kono linzula waka halina kukutila kuna mkungulu kono lika peta selilu mezwe mulimu uka kuteka linzula hae kamita ni mwana kuyalo na kasibili na kuyendi lika kutula kachwalo sichabase nelisona keleke ya pili kono mwakeleke ya ni nekuna ni batu mene wataha mwakeleke ya simina kasamula onyanda chwale mene waluke la kutinamu shukwe wababulaiwa bungata wabona ne waluke la kubulaiwa.
Now let's take the 10th verse as we read this.
Chwale halunge ni ti mana ya 10 halunze lubalase usike wa sababu tuku bouka yonasi na goge ya satani utuku bouka utwisiwa bona diavolo sisa ateo Kenya baba mwikumi na matolongo kulimulikwe ni kulimuka nyandiswa kama zazi alishumi usepa hale kuisa kwa lifu mini kakufa kuwa ni yavule na yabupilo.
Oh ma.
Oh mawi. Neba bulelezu kuli basike basaba. Ane babizezwa kwa kushulabu bulapeli wabona. Chole kezeli wudu kaufila fo winzi. Na asepa se saa kutusa. Kezeli wudu na ani bulela za zile ngwi. Nasa utusisi kuli. Kingi baba ngwi. Ane balamulelwa. Mi baba ngwi nya. Inakoze ngwi mulukela kuziba. Mulimu na bulelezi batuba. Chole musike mwa asaba zeo. Kakuli satani ukami kashisa matini. Kakuli saa palo samani kolai. Sesi tile. Misami Kenya matini. Kakuli nika mituwele la kuli mushweleli wa kalaka. Kono nika mifaa kuwa ni yabulena, yabupilo, kalize zelani. Kona kuli musike, chole mutalime, na izi, chole haiba mule muhile, aluba lileti mana ya teni ye. Aluba nengi, ni hivale hape. Musike wa sababu tuku voka utwiswa. Wona diabolo sisa to Kenya baba mwibami na matolongo. Kuli mulikwe, muka kalirwa mazazi alishumi. Kono usepa ale kuisa kwa, kana mule muhile kuli, hakika, isi ngi kufitila lifu. Kono mane ni kwa lifu. Mwautu anji, usepa hale mane ni mwalifu. Mwabona, mibase pahala. Chole kubulezi kuli satani, kikuli mule muhile yo, bana abiza kuli, kona bende baeza cholo. Chole, yonasi na goge ya satani ye, nilima Nikolai, baziba cholo. Njichwani.
There was an organization, a priesthood, that was rising up, that would make these people suffer.
Mia toba kopano. Upriesta bone kutaha. Bone bukanya nsasi chabase. Mine balukira kusepala kwa evangeli kuisalifu. Kana mulemu ile mamukiti wasina wenga. Akikuli konjilifu. Kona luka uhana. Kono mane lifu kona luka kauhana. Mabona. Chwale konji ni kufitirela kilika ze shutana. Chwale nebalukira kusepala kukreste konjilifu. Kuya nilona mane kuisalifu nilona. Musike mwa saba kakuli nikamifamu shukwe. Chole au mazazi alishumi. Oba bulela fa kimazazi alishumi. Lizazi mwa bibele liyemela mwaha. Michwale mazazi alishumi. Neli amaferelezo miaha yelishumi. Apuso ya D-I-O-C-L-E-A-T-I-O-N. Diocletian. 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 Yani neliye na mule na yomutuna yana abusize wa maferelezo. Kihande kuna ni male na ni mantuna wangata, wabashutana, nene wabusa, kana kwa lusika, wakileka efese. Miniro na alumera, neli alimungu wabona. Mie na dao kilisha niyo, neli wa mafelelezo yana abusize. Mwalili mozeli shumi za mafelelezo, minelie na ena asuluzi hao hulumali mwala wana kaufela. Na tamahani fela nisikuwa tase, miba babulaya ba kresti. Miba babulaya, nebaba chisa, nebaizali kakao fela, mine lilili mozeli shumi za anyandiso yetu na hulu ya kusuru la mali. Mina kwe ya hae ni puso ya hae ya azwa kaa 302 kuisa 312. Kie na ena felizelu sika lwa simina, kakutaha kwa Konstantin, miya taha, mwalo 312 Konstantini na ize chwalo.
That was the 10 days of tribulations. And
Ani niliona mazazi ali shumi ama nyando. Miza akala ni Nero, nikio ferela ni Diocletian. Miza akala ka Nero, nilika AD 64. Fani Nero, haa ngalubona.
Now, the 11th verse is a promise.
Chwale timana 11 ni kise piso. Chwale luka hawa ni se, musika kwa lakali. Yana nilizewe, au tuwe seo moya usivulele alikereke. Ya tula, anakubulai wakilifu la mubeli.
Now, I got to say something here.
Chwale, nina nikubulela mtu ye mwifa. Kulika, haiva nina anacholo, mwapiru yaka. Minisike na sivulela kuna kuli, ni muipi. Mabona, nivatakuli mule muhe mwama ngolomo. Minisepa, neli ntue tunahulu, mwalalika. Zene ni kakamali safana kwe tirele kufitira nile muhaniti. Chole halu wale ngitaba yeo, kato kumelo lului. Chole mwabona, yana nilizebe, kama nzuwa mangu, yana nilizebe za kuutwisa, mwabona, likuwa luhezi kwa moya, au utwe seo moya usivulele la likeleke. Chole ya mwabona, yona ntue swana ye nyandiso, ye nilika kaufila zeta, siemba sate ni kaufila sifila mwakeleke ikunifi, kilikeleke.
Spirit says to the churches, he that overcometh,
moya usivulele la likeleke, ya tula, mwakeleke ifi. Maefese nji, eni. Kulukile, simina, eni. Kaufela zona. Ya tula mwakeleke kaufela, na kuholofazwa kilifu la mubeli. Ye na mwakeleke ya laodesi ya tula skamangi, ya tula manikolai, ya tula likazalifasi, ya tula likopanoze, ya tula bukristabo, ya tula likakaufela zalifasi, nikusha tukela kwa buse, miyalata kreste. Hao na kuhorofazo wakilifu la mubeli. Kini, una ni bupilo bubu safeli. Bupilo bubu safeli hako ni kushwa. Jesu naize, ya utu azaka, una ni bupilo bubu safeli. Hana kushwa. Nika muzusa kali za zila mafelelezo. Chwale. Chwale kuna, chwale mukabani, mabanga hata mukapale wakulumela na nitabaye. Kononi watakuli munane hande katoko melo, musika bakale ni wiketelo wamina. Mabona, nika ulela ntuengu chwale.
That's the reason I don't believe that there is an eternal
kona hani salumeli kuli, kuna nili hele la kuya kuile.
There cannot be an eternal hell.
Akuko nikubali hele la kuya kuile. Kakuli haiba kukile kwa haba nili hele la kuya kuile. Kona kuli, nekubanga li hele la kuya kuile, nikamita. Kakuli kuya kuile, kuna nifira mufuta olimu mwe wa upiro busa afeli. Niseo kona selu ikataleza.
And if you're going to burn forever and for eternity,
ni haiba muka tukakamita nikuya kuile. Kona kuli, muluke la kubani upiro busa afeli, wabu tuka. Nikipeto yo kimulimu ya katuka. Amuko ni kubanini hele la kuya kuile. Mibibele ikule lapata alaza kuli. Li hele ne libu pilwe fela. Ni haiba libu pilwe kila kuya kuile.
Anything that's eternal never was created. It always was. It's eternal.
Sika kau fila sa kuya kuile sa likubasi upi. Neli sa kuya kuile ni kale. Mibibele ikule lakuli. Li hele ne libu pezuti abulos ni mangiro ya hai. Li hele ne libu pilwe. Hakila kuya kuile. Meani lumele kuli mutu ukafi wakoto ya kuya kuile. Nilumele kuli bibele itoloka hande patala za fakuli. Ya tula hana kuholofa azwa kilifu la ube. Chole lifu. Li nzula kuli lifu. Lizo kwa kana se kika ohano. Chole haluka ohani kumulimu masibi. Lushule kale. Kibibele ye ulezi cholo. Luikambusi zeguzwa kumulimu. Waka ohana kwa tengi. Lushule mwasivi ni mwumaswe. Selulibazwa hule. Ni mulimu. Ni kwa naaya hai. Michole halu wa muhila mulimu. Nikuwa ni upilobu safiri. Luba naba hai. Nilusi mbasa hai. Mwishumani waka yomu nyani fani Joseph. Isi mbasa haka. Akunatia wakambani, aeze zechwa nikao fila. Na akona, akulati hako nikuba. Haibane nikaba mune omu tuna. Wamu fumi. Nina nisifu musesi tuna. Wako nakuba cholo. Yena mane ukayo la sikakao fila. Kono nitengi, kimwana, kisi ambasaka. Luli, kisi ambasaka. Chole, haniko nikumuhana. Sinamoni sako niku ikana. Kakuli kisi ambasaka. Tatubo ya mali, ikawa nisakuli kiwaka. Mwabona? Mita tubo ya mali, wonisa hande. Haiba, mwamuli mkambane. Mwabona? Mubana wa mulimu, mimu na nibupilo bubu safiri. Kono moyo oeza sivi. Moyo oo, ukaka uhanywa. Kana kuchwalo, mikipeto wa kusana hape. Chwala ya mutalimi, sika kao fila sisi na nimaka lelo, sina nimafe lelezo. Kakuli kao fila sisi na nimaka lelo kipupo. Kono mulimu na asika abupiwa. Yena na alimulimu kamita. Hakuna sivaka kwa na abupezu. Minzi la afelelo kona kubani nibupilo bubu safiri. Kayona, kikubasi ya mbasa kupo yani. Kanya, oh, haibaru wako na kubana seo. Mwabona mwaya oke nile so miezelize. Kimwaya oke nile. ilimu kupika sibili. Mulimu ndate mwamufuta wa moya, obizo wa moya oke nile. Kakuli nolifali mwamubili, obizo wa Jesu mwana hai. Wana abupile Jesu, ilimu bili. Koo nalivaka, hanona nikushwa. Mulimu apila mwana mayabutu, mimali alobiwa, mibupilo wabuzule mwamali wakuta. Kikabaka leo mulapeli wa mwate sementi ya kale, nasa ananuhi, na ananuha ninyazo yesu wana yanataniona. Kono matestamenti encha, maevelu ya vule yakuli, mulapeli hasa hata pisizwe hangwi, hasa na maikutu asibi nikamuta. Kwa testamenti ya kale, ni watisa ngangunyana, na ilova zafafasi, kubea mazo wafali mwayona, kimulapeli yo, muprista upumamu mizo, na utomali ya lota, ni kutuwa kulida kwa yona. Miashwa, mina utomu vili wayona, hawa anda kuomelela, mikipetu yashwa, na azi wakuli yaani, na alukela kubaina. Ngunyana ne inga siba kasahai.
The priest took the blood, put it on the altar, and the smoke went up, and it was a prayer of forgiveness for the world.
Muprista na angamali, bibea faaletare mi, mimusi waya mwahalimu. Mine litapelo ya aswale lokumu, mibupilo wafolofolo yani, nibusako nibuta kumutu, nikulumela na nimoya wa mutu. Kakulikimoya wafolofolo, bupilo wafolofolo nibupilo wa mutu, nibusako na hali. Kono cholefa, kikawaka leo hana nanu angapate ngini lita kazo ya sivi, sesi swana, mtoe swana. Utile kakueza bozwa, miufasi tabelo sahaye, miuzula kwa ande kamu na anoo swana, yeoke niti.
But here when the worshipper, oh, Church of God.
Kono he mula peli, oh, keleke ya mulimu. Musike mwa palewa kutuwa se. Mula peli, hata haka niti, niku yema papila mwana mulimu. Niku yema katumelo, ubea mazo kuyena. Oh, mawe. Utali mafasifate usahaye. Nima ati kwa sifate usahaye, malingia lota kwa sifate usahaye. Utuwa utuku wakuli, mulimu waka, mulimu waka. Kikawa kalangi, hao nitobo hile. Oh, muzwale. Hawona teko yene kushwezi, nione liye na Emmanuel, mulimu inza ashwe la masi bakasa hao. Kona kulikisi kama isise za hala, mulapeli fo chwale, maliani chwale hana alo vile kumwa na mulimu. Kisi kama isise zizi maliani, usikama nyuena, ukalulo ya mali ama ngwe azule kumwenda taho. Musali hana pewe ya mali, musali yena unanifirali, sivulukelo sakufutu malisa, yena ulwala mukota na wamwana. Kono mali azwa kumuna, kikawa kaleo mwana, hana nikungali bizola ndatahe, nikipeto, kono musali unyalwa kumuna, ungali bizola muna, wake insabana, musali ubasibulu kielo, sakufutu maza mai, kumwana yowa kapepira muna hai. Kono sina hani bulezi, kuhu yako na kubeelali, kono haiva isika kopana ni mkombwe, halina kundondoka. Kona nize, kona aluna ni baba ngata hulu, baba supezi, baba bata, bali kelekeza sihali halika chenu, bafitile famulelo wa Nikolai wo, bana nisiale tose stezima ya bolile. Miha nakundondoka, kakuli hakoni, mwako nakubaziza sika kaufila, wabizama bishopu madikoni ni kaufila zemu bata, hawa nakulumela mwali supo zela tila balumeli, kakuli hawa sika kupa na kare ni muna Jesu Kriste. Haiba mbani mununo wa muna kama atamulimu. Nima aliani hana alo vile faka uvani, nibupilo wune ulimuati mbani, Jehova yomu nyani, oh, vulukela kunatiwa. Mwaziba mangi ni mangi ubatasi supo, njituwani? Mangi ni mangi uli, oh, nivuoni sisi supo, majuda wali, nivuoni sisi supo, aluone nikufesi supo, mulimu nani filesi supo na kwe ngui. Neba kupasi supo, maisila elene ba kupasi supo, avulelela muprofita, nikaba fasi supo sakuya kuile. Mwalanjo ukaba fameza mancha. Malanjo ukaba fameza mancha, miya pepe mwana mshimani. Amen. Ukabizwa Emmanuel, mulimu unaniruna. Sisu po, sesi tuna kufitisisa, sesi kila safi wafate nyi. Nimulimu, yena mbupi wa mahali mnilifasi. Yana abupilema na leli kaofila, haye mafali lundula poloma. Nikutali mamua pono ya faule yani. Nimu akona kubona miaha, yee zama milioni ya mwanda ni mashumi ya mabeli. Asiba kasaliseli. Mubese umali maili, nikufitelela kwa kusewani. Kuna nikueli, nilina leli, ni mafasi. Mikie na ezeze ukaofila. Nalifu zezi fela kuzwa mama zoa hae, inge chwana. Eni.
And that great creator became my savior.
Amen. Niye na mubupi omutuna yani, ato wa mpulusi. Ataha, kwa mali ali kanifela, isi nikamuna. Kono ata kumwa lanjo kumusali. Nikunga munu no nyana, wo kumusali. Mi ai keze za ndu, nyana mi aya kuyona. Oh, si, silukela kukomokisa. Jehova, Jehova falibunda, la manyala la masi shete. Inza alila, Jehova masi chelo sabuchwani. Seoko nasi supo sakuya kuile. Baba ngivasitia basali toze tunaba. Jehova mulimu, alimbututu ya lila. Hallelujah. Mwasi kungu, sesi nunga. Mikipetoluna anakuli, nubomukete, uminyukisi zango ya hao, mahalimu, ika nela, ika kuminisa. Nikuzama yange unana kuli umutu wabutokwa.
Jehova God.
Jehova mulimu ali mbututu yalila. Haleluya. Mwasi kungu sasinunka. Nijipeto lunana kulilubo mukete. Uminyukisi zangoya hao mwahalimu. Ika nila ika kuminisa. Nikuzama yange unana kuli umutu wabutokwa. Kanti Jehova na ulobezi mwasi kungu fa. Fali kundala manyalala. Inza alila inge mwana. Mbutu tuyo mnyia nikaufila. Ulukela kunatiwa. Seo kona sisupo. Mulimu naize nikamifasi supo sakuya kuile. Seo kona sisupo saluli.
Jehovah playing as a boy. Jehovah. Jehovah working in a workshop.
Jehovah, inza abapala inge mshimani. Jehovah, inza abereka mwasiva kasamuveti. Kusahama vala sinamuveti. Hallelujah. Mawi, oh mawi. Jehovah inza atapisa mautu wabayambi. Nika mifasi supo. Oh, luna kutiko njiluveni vai tuti bazagula peri. Maziva, babana nimika anjo, nimihala kaufela, nimakola ni. Mwabona, oh, nika mifasi supo, sakuya kuile. Jehovah alikuyema mapatelo nima atikwasi patelo sahai. Jehovah autolo hilema punufela mamubili mwahala liyali muni lifasi ato kwa kutokomela maswabi fasi fapano unanisi upi wa sahai fani nilisi lanyana niwa mutatelize kakuli yani kimusu wanisi yana asikabi size cholo niwa mutu buzi kumusi yafela mapunu kumuswabi sa.
Oh, that bunch of hypocrites when that hour comes.
Oh, see what the Sabbath people are. Holy and Aitaha, Jehovah. Jehovah Ashwa.
Yes.
Eni. Hakuna zeneza halile. Jehovah Alapila. Hakuna zeneza halile.
That's right.
Yeokiniti, nilukela kukomokisa. Saa nikisi suposa kuya kuile. Saa nikona si suposa kuliva, tukau fila wakaziba. Mi Ashwa, Jehovah Ashwa. Milifasi la akalaku zikinyeha. Oh, mawi. Ni azuha malivita ni kukamba mela kwa lihalimu. Jehovah akuta mwamu kuta omwa yao kenile kuto pila mwake legi ya hae mwala asia wasa hae. Kanya
Jehovah walking down to the church discerning the thoughts of the mind.
Jehovah inza zama ya mwala keleke inza ale mwami lelo ya mwami nano. Jehovah kufoisawa kuli. Jehovah unza avulela kamilomo kufikila mane mutu hasa akona kuitama isa iliena. Jehovah, kutamwasi kuwa, kutoli toloka. Mubata sisupo. Amen. Kuli Jehovah na atile kuli hule, amuzusa. Ko anani, anani buino, humata sea hulu kuli. Mane, nebali njane lisikeza mutalima. Kono wa mutapisa buseo sina litua. Nikumufa pilu yeke nile, sina mulilima. Oh, mawe.
Jehovah,
kungacha kola, ya lovezi mwasi lezi ya tezilinzi zi mwamulo mwahae. Nikumweza kuli akuteza evangeli. Mali ya Jesu Kriste, alu keni saa. Hana li malifasi. Na ile kwa liva kaza mwate saa hulu kuzene litengi. Nikuasicha basa mwate saa hulu kubene wa litengi. Mibamu fali vizo leli mwate saa hulu kwana litengi. Yeone liniti. Nimamweze kalunya. Nikumuviza kali vizo leli maswe. Kulene likaa vizo kaufila. Bale zebubi kuli dimona. Leli mwate saa hulu wene waka mufa. Mutu wa mufazeo.
God raised him up. And he.
Kono mulimu amu zusa, miya mufalu kuona lulufa alimua hulu kuli, una nikutia lima fafasi, hawa taku wanali halimu. Amen. Kanya, miya mufali vizo lulufa alimua mabizo kau fela, hawa ulewa mwali halimu ni mwali fasi. Miniluwa si kau fela mwali halimu ni mwali fasi, nuvizwa kaena. Zeo kona zana upuzimu tukaena. Zeo kona zana upuzimu limu kaena. Oh, mulimu tuwela kuli milero yaka. Ibesi na ya hao. Ndate, nisha. Oh, livizo leli nde. Chwale. Yalu mela kuna ono nani upilo usafiri. Chole haiva, kuna nifera mufuta ulimungu ya upilo usafiri. Mimu abu amu hela. Nilusweli kubata, ka Jesu Kristi. Bwani kwa na upilo wa mulimu. Michole mali yaani, hana api atiriwe kumwa na mulimu. Mini Jehovah yomu nyani yaani, na aveiruwe muhalamu una yo, ya na avizwa Jesu. Kantiku ya nane kuinzimu talele ya kau fela wa mulimu kamubili.
And now when we accept that blood for the remission.
Michwale lwa muhela mali ani kwa aswa lelo alivizaluna. Ili moya ono wesi kumune ani. Kono noli kumulimu. Kanya. Bibele ize kimali ya mulimu. Yomu ina ize maukula. Ni mwisike maukule asika kama Juda. Kakuli nalimu Juda. Nasimu Juda kamba wa machaba. Nalimu limu. Yeo kiniti. Na alimali abu pilwe, mulimu aaeza kakushutana. Neli ya hae tota. Mikao na mali abu pilwe ani, wa muhela kubaswa lelo ya luna. Kakuna shurelifu baki nsaluna. Ona mali ani, aloveha. Alukula moya oke nile kuli, ukutele kuluna. Michwale, luba na mama shimani, ni basisa na mamulimu. Kakupepo kwa moya. mitole upilo wene uli wa mulimu yana sinama kalelo kambani haiva maferelezo kivuwa ka ni wena kasi shemo sa mulimu ka Jesu Kriste kifohe chwale chwale ni hele luka kutila kuseo fana kunyana na mibule ya kuli kuli ya kukwa nikuwa na lumela mwali hele lelituka ee nisha vive lebule zicholo li salamulilo chwale konozeo haliko nikuwa haliko nikuwa halaku ya kuile lako nakuwa vive lea esikabu ya kuli kila kuya kuile ibule yakuli kili hele la kamita musika mabule alinzwi la kuli kuya kuile ibule yakuli kamita hele leo twale diluxe rezeti ya bulosi ni mangelo ya hai kili hele la kamita hakila kuya kuile faleka samulao moyo wani kona kumyandiswa mwani kali kezo zaona kamia hayeli kana mamilioni ya mashumi ya kamoni zibela anizibe hai ba kamita iko na kuba sika manyi kumulimu iko na kuba mizuzu ye mashumi amane kaeke talizoho kamba iko na kuba mi hayeli kani milioni iko na kuba kamia ha yeli kana mamilioni ya shumi kono kukata hanako foku ka felele la moyo wani uyonge kizee zeibulezi vivele mwabona amubone yatula hanako holofazwa kalifu la bubeli Lifu la pili kikuka ohana kwa balati wa baluni. Luza mafapi la mulimu, hakuna kuzwa fapi la mulimu. Mabona? Chole, haiba kuna ni lifu la bubeli. Kuna kuli kuluke la kuba lifu la moyo. Mikipeto ya tulalifasi, kamba kutulalika za lifasi, una ni bupilo bubusa afiri. Mia anakuswaliwa kilifu la bubeli. Kifoe chwale. Bupilo bubusa afiri.
But the sinner, the Bible said, the woman that
kono haili haili mweza libi bibele ule zikuli musali ya pila mwami nyaka right? Ushwile inza pila kini tikana moyo oweza sivi ukaa shwaluli kushwa kisika manyi kufelelela kukauhana hakusana hape mwabona chole upumilo kwa tenyi kiniti wapumiwa kwa tenyi hakusana zesi yala kuona kukanga na kwe kumakai fakweza chwalo mikafita mwala miza maoyesu wana oli taile kazona miuka afita fasi baka focus ke kwa aban sesi kasi yala saona ukaka kutela fela usono obupiro kasona wako na kungaka lo ya mali nikupia tamali yao kubali mangwe kuisa kwa mangwe kufitela hana mkato ofita famali amakalelo upwacha mali yao kipeto muna ni bwino kwao na mali yao mutamwa bwino kwa mali wobushutana nikipeto mutafaka lo yenya nyahulu mwa mali yao wani kona bupilo abako ni kukufumana hakuna ziba ziba kabona twale bupilo bwani bukafita fasibaka ko bukayundirira kaufira sewo bwino bwa bupilo bwani bulisona ani rumeri kuli buna ni bwino bwa mali kaufira bukaba bwa moya mechwale muhala azeo mafelelezo akaka ohana ni kufela kuyunda kona sei bulezi bibele moyo oweza sivi ukashwa ni babaka tula mama sika alikelekezeo moyo abana kuholofazwa kilifu la bubeli mubili kona oswa pili moyo watata makasamu lao miwafela mabona zeoki kana mwalumela kuli kibibele hebu lezi chwalo chole muhupule haibali hele kila kuya kuile kona kuli bibele ifosa alirai bulezi kuli ihele nelibupilwe michwale haiba mtu ukatuka kuya kuile mwali hele kona kuli ukalukela kuba nibupilo busa afeli kuli azibe kuli watuka kana kuchwalo kihande kimifuta emika ya bupilo busa afeli yelitengi ulimungwi yeo kiniti kibupilo busa afeli ulibungwi chole musike mwa ya kusili nikuwa ya kuli muzole Brenham harumeli mwali hele muzole Brenham harumeli mwali hele bibele ilutia kuli kuna nili hele ingefela kuna ni nisiba kasapu mulo kuna nisiba kasa sakoto nimu mkaeza luli kuli moyo omu fosi za ufuma nekoto nikakuwa na Jesu Kriste kwa mpulisi wa hao kaniti ukafi wako tokazeo kono kukawa nako hau kayu ndelela kufela kono kimia hayeli kana mamilioni ya makai yeka kuisa kukutela kwani anizivi kono na kwenye usibupi wa sanako konji au sope piresi ncha kona kuli ubasibupi wa sakuya kuhili minzi la fela yoko nakuba niona kikuba nisiemba samuli mkuwena kakuba bupi robusa feli kana mwabona zeo kiniti yaana nilizebe autwe seo moya usibulela likeleke na mulata minabo nitabila huru kakuba nibupi robusa feli sewa asini vila ezi ni hanyani wake nisakuli luna nibupi robusa feli chwale mina aziba cholo nikusepakuli mutu kawo fela ukaba niona kawo fela luna Irenaeus heni nena nize ngozwi ka Irenaeus kuli balalika ndere kuli libaka Irenaeus yana aketirwe kakuli nana ni sisu posa pentekota ya makalero kereke nemu latelela chwale haba mulimu kibabaka ibalumera kuli kereke ikalera kwa pentekota kulukile kibabaka ibalumera kuli mulimu naka kuzikereke la pentekota kulukile sha ni chwale haba yani nelikereke ya mulimu ya pili niyo kona ya biza kuli kereke nikiye na kota chwale lunalo mitai haiba kota ive ya mutai omungwe ukaba sikama ni mutaiwani pentekota ehe tule muendi akikali vizo tule unanima vizo ama pentekota kono halishuta nini Methodist, Baptist, Presbyterian, pentekota zeo halita alusisika mabona leo kili vizo fela kono haibile fela unanikutu isi soya pentekota mwapilu ya hao pentekota momo ya hao kukufabu pilo wa hao wabu safeli kona kuli mulimu ukusepsekuli hauna kuswaliwa kili flaubeli kono unanimupilo wabu safeli mia ukoni kuswaliwa kili flaubeli mabona Unani musike mwa halifisa moya oke nila wa mulimu. Chole musike mwa halifisa kweza likaze mbasu. Hava mweza cholo muka halifa baki nisazona. Kakuli bibele ize, musike mwa halifisa moya oke nila wa mulimu. Omu swailwe nombolo kaona wake nisaliza zila kuli ulo kwa mina. Kana kucholo, musike mwa halifisa moya oke nile. Hoo, ikaba liza zile linde, baba nguvalila, na koze nguze cholo. Umibonisa kuli zuho ikaba ya sicha baka ufira. Ukaba bababe limuwa simu, minika anga limuwa. Nibababe limuwa mbeta, miningi ya limuwa. Mwabona, ikaba busihu, kwa siwa kasisimwe, ni musia likuwa siwa kasisimwe salifasi. Ikaba zuho ya sunu manji, zeo kiku ungelwa. Tolombita ya mulimu ikalila. Ni ufi wabona, ilikeleke inyani faa, mani nisona siku watanyana sani, nikutaa faa. Ni mwalanjo yani? Mwalanjo, habona mwanako ya mutonelo wabusu pakuli. Chole mupule, nikuna ni mwalanjo ba sebene. Kana kucholo, kamba nitalusa, mwalanjo wake talizo. Bazula kwandi, balanjo wali shumi, bayo katanyeza mulina. Wakita lizoho, ni walili kuba. Kana kutualo, mechuale mwami tionelo yo kaufela. Nekuna ni mitionelo ye sebene, ni kwa mafelelezo amutonelo wabu sebene. Baba ngubalo bala, mwamu tonelo ni wani. Mutonelo wabu sebene wo, nekuna ni linzu leto huwalali. Amu wone mnyali kiyo ufitile, amu zulete nyi mumukatanyeze. Miba zuha, ni kutukisa malambi yabona. Mibaba ngubaba nikao fila waya mwali bakazani. Oh, kana yeo, hainakubana kuende. Oh, nelo pila ngapina nyana kuli. Kina koyende chwani kuna. Haiba kao fila lui tukisa kukatanyeza Jesu mwle naruna. Kina koyende chwani moika vila. Kifo, halubo nengi, haiba lako na kuopila cholo. Kina koyende kuwena. Nako yende kuna haiva kaufela retukisa kukata na Jesu mwle naruna kinako yende chwani moika bela zeo halinakuba hande nji kwa ninji kusinami lualo yebu kiti kuopela katabo ni milangu inge ilira mapilu halinakuba hande nji kibabaka iwamina babazi bakuli mukafita kwa hae Kibabaka ibabazi bakuli mukazwa mamu nyako wa amuzibi. Kibabaka ibabazi bakuli amu ya mukayokuta hape. Amu koni kuzibazeo. Kona kuli musike mwa alumeleza kusiubo kufita. Musike mwa aswa bisa mulimu kusiubo. Kakuli hakulata boi kona kwa kusiubo mafelelezo. Bumuka abani nako kamba kolo. Kiwe na mangi ni hakuli cholo. Uzule kai uya kai. Bukafira malifasi yeko na kumibulela seo silisona. Kiyo na bibele yefu yozu yefa. Yeo, kibibele, yelu lumela kuyona. Yo kiena mulimu, yelu lumela kuyena. Mihai baha uyo kumunyali wa yani. Mwala siku atanyana, sababali kanise. Mane kutuofitanika chenu, kukashezo kwa ande niliko pano, nize mcholo. Haiba uyo mwasi kwa tanyana sani. Chole, hauluke likui kopanya kwa tebe nakele ye. Hauluke likui kopanya kwa sika kaufira. Uluke la fira kupepua, mwambu uso wani. Chole hai wa ubatako pano ya hao mwala Methodist, Baptist, Presbyterian kau fila kwa ubatako batengi zeo li tingile kuwena mwabona ubeyeko pano ya hao mwala mtu ufikau fila yote wela kubakuyena kono ni kamigule la ntoilingwe hao pepiwesi ncha mwaziba inyuani zama fufa a mawi kuna niyana nibuzena kwe mkuli mzole Brenham ulelezi cha wakuli mkutile kwa kereke ya Methodist sani luli haba lele kile kwa ndi miyaba nasiba kakwa kuya kuna kule luka wabona zeo lilu kile amu kute akuna kungana kwe telele mwabona akuna kungana kwe telele waka kutia mwating hape mwaziba na kwe mwanuwe areka sivaka samasa vero nuwe nekuna ni munda omutuna onota mikacholo nuwe aluku ulali mwalala mwareka milazo afiela ingeli yote alimatalima kafani kafa kini nelikusi kakuli nelili nongu kakukala nelifufa mwasivaka nisivaka fali tupuze shule milacha mane kutazamba yalo na kasi tupusa mule nikuzula pilifa fali tupuzali ngu zene bundami nikuchamane mbaya atala nilikazengu hapi kone kuna nifela mifuta kao fela litupuzelo vezi fafasi mamubu kone kuli lingualala likai na fela fafasi ni kulila lila mshimani inaninya kalalo ya kaninosi kulila lila wanacholo kono haba tolu manku ilimba inyani yani nilisi upi wa sesi shutani zenu nka nisika liyemela kini mkulimba hainanyoko niyekana kiyo na nyuani fela inosi yes na nyoko. Neisike ya alikaya, kona kulintoene eze fela, neviku kutila mwale kakapili, kuyo njo mafamu nyako. Mwike leka ufela kumubata, nto ufela eni mikupa kikuli, mutahe mwamu buso. Nina aziba kumukai, amuna kukona kuliyemela zeo mzwale. Mukali, nisilile mururani waka wahanu, nisilile lifasi kwa mulao. Hei, nisha, kini tiluli. Oo, nebakopa nezi, mwasi baka safahalimu. Kau fila nebalapira, kalibizo la hae. Nebakolobelizwe kamoya o kenile, mimata asebelezo ataha. Chwale, sana abaye zelize, kalizazi lani. Uka kweziza niwe na, nitabila hulukuli, nikona kulakuli, nialimungu wabona. Minabo, alimungu wabona, nialimungu wabona. Nitabila hulukuli niko na kubulela alimungwi wabona. Aleluya, alimungwi wabona, ni alimungwi wabona. Nitabila hulukuli niko na kubulela kuli, ni alimungwi wabona. Kibabaka ibaba tabile kaze obusibo. Oh mawi, tahamuzwale waka ubatembu yotiye. Yeka kensapilu ya hau kwa sibi. Yeka kalisakuliza milangu ya tabo. Miwika tukisa moyo wa hao kamulilo. Oh, ya tuka chwale mwapilu yaka. Oh, kanya kwale vizola hae. Nitabila hulukuli nikona kulakuli. Alimungwi wabona. Ni alimungwi wabona. Ni alimungwi wabona. Nitabila hulukuli nikona kugulela. Alimungwi wabona. Haleluya. Alimungwi wabona. Ni alimungwi wabona. Nitabila hulukuli nikona kubulela kuli, ni alimungwi wabona. Chwale halu operati mana itatamaye, ni watakuli muswala ni mamazo, sina mamu weza anga busiu ni busiu. Ba Methodist, Kaufela, ni Baptist, ni Presbyterian, ni muswala ni mazo ni yomungwi. Mane mukone kutafuna chuinga mu ya yomungwi ni yomungwi, haba mwakona. Chwale mwe fela kakusepala, mwabuli kaniluli, mwe mwasili kani chwale, halu seliku yopela. Ni alimungwi wabona, alimungwi wabona. Nitabila hulukuli nikona kubulela kuli, ni alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Nitabila hulukuli nikona kubulela kuli, ni alimungwi wabona. Batuba ni haba sikai tuta kamba kuipahamisa kalibubwa la ifasi. Kaufila wabona vamu hezi Pentekota yabona. Bakolobelizwe kalibizo la Jesu. Mibasweli kukandega chwale, faka ofi ni kwa hule. Mata hai aswana nika chenu, nitabila hulukuli, nikona kugulela. Chwale hali opele ni luli. Oh, alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Nitabila hulukuli, nikona kugulela kuli, ni alimungwi wabona. Haleluya. Alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Nitabila hulukuli, nikona kugulela kuli, ni alimungwi wabona. Kana waitakaleza kubamu bulai wa wahai, nisicha basama simena. Hai balifita fasi bakasakuli, unanikuta limana nilifukamba kulikutisa. Kana ukata limana nilo na, hee nisha. Oh mulimu, ikona kubatiamu, hee nisha. Kona mwoni bataku yela cholo, kukalela fakatala, yeo kiniti. Nenibona kuli nutuile kazaku ya kwa jema ni kwanu, hakika lahulu. Oh, nebakani kunupa katu bulabu sihu. Mima soleba jema nebakani matisa mwa nikuni swala sina chwana. Na upula kuli, kitu ende chwa niku shwela mule na kao na mwa simu mo chwana. Oh, mawi, haki nito kwa bunde. Kihande alubo nengi, nimi opelele kapinanyana. Ni opele, kana muna nina kweli kanifela kulukile. Aniko niku yopela, na ibulela fela. Oh, nitabela hulu kuopela kamita. Mireni ngula mazazia, amu kayo kena mwamu nzi wami na umu tuna wa paradise. Kafo kwa mafelelo zwa mshitu kwani. Kolu kayo oba na nilo aso krish. Kuyo zuma, mwaziba. Kuhu kwa mafelelo zwa mshitu. Kuna nikandu nyana kamabala. Kwa nikao peranga mzwa leva ukuli. Muni ya ele kandu kamabala mwali lulu. Nyeni upula kuli na asuli kubulela sibaka saka. Mwana haya kanya. Neli ngula kakusa sana, amu kayo za maya. Mwama patelo wami na ama tuna kwani. Kutalima kafa ni kafa cholo. Kwa hule ule koo mwali lulu. Muka otomu tu yao pelakuli. muhauo makaza akimuho kwa munati o pilisize ya nyandile sinana muli kihande kufuyo ule mulimu mzole brena muna muhulu ukonile kiani fani na mutu wa inza yemi nekulani chwale uopila muhauo makaza ikaba muhauo makaza oka nifitisa kwani yeukiniti kono ilota mali eni kona hani kutaza chwana ilota mali yona evangeli ya moya oke nile ye ilota mali mali abalutiwa baba shwezi niti yona evangeli ya moya oke nile ye ilota mali wapili kushwela mulelo wa moya oke nile wo nelijoani mukolobezi kono ashwasina mutu mikwa ataha mulena Jesu ba mutakisa niyena alutakuli moya ukapilisa sichaba kwa sivi nekuna ni Petrosi ni Paulusi ni Joani musinuli bafabu pilo wabona kuli evangelie ivenye bazwa kanisa mali abona sina baprofita bakale kulilinzwi laniti la mulimu li bulelwe patalaza kuna ni mioyo mwatasa aletale kibabulai wabao yeli lakuli kilili kulimulena afekoto baba eza vumaswe muteleze kapili kono kukaba baba ngata baba kafa mali abupilo wabona kwa evangeli ya moya oke nile ye ni munda wa mali ayona isalota mali isalota mali evangeli ya moya oke nile ye isalota mali mali aba lutiwa ba bashwezi niti evangeli ya moya oke nile ye isalota mali oh kukaba ni
Yea, I say unto thee, my people, as the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I prayed the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my words, Glory. Saith the Lord.
Kanya.
I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day.
Glory.
I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou shouldst turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Amen. He that has an ear, let him hear the Spirit saith.
Yana nilizebe, autwe seo moya usibulela likeleke. Na mulata
worship now.
Amulumbeke chwale mubone sakaeza. Aiba wali kuva umulate kateni. Kikuli utabela kumulata chwale wakona kuyema nikumu amuhira. Umu unge kuva mpulusi wa hao. Na
God bless you, brother.
Mulimu wakufu yole mzuwale. Ni ku kuna niyaka yema abule kuli. Na mubata unafaa chwale ni bata kumulata. Uluso fa kauvari. Mulimu wakufu yole kezeli. Mulimu wakufu yole kwa mula wakafo. Kalibe yomu nyani. Na mulata.
He that has an ear.
Yana nilizebe. Autwe seo moya usibulela keleke. Uni la tile pili ni ku leka puluso yaka kakota ya kauvari. Ndatalu na yako li halimu. Haunzo obo na baba lalu, baba yemi bafa. Oo mulimu na kulato ya kuli. Uwe ni makete. Oo, wena waku ya kuile. Mivafiswa lelo ya sivi kaufila ni pulso. Moya o kenile mwapile wabona. Ulibasi kibaswa liwa kilifula uweli. Vale muha mule nabusi ubo. Haba nzeba yemi chwalo. Kuli kulikuna nisisi mifaka ufi. Moya o kenile ufilete muso. Kakubona moya o mulimu. Hauwela fasichawa. Kubona au beleka kwa kama ngolo. Kima ngusa mala alufila mafilezo aona. Oho mulimu kilingusa kumutu kaufila. Chwale nda telwa kulapila uwe ni makiki. Numeleza moya omu ndewa ni kuina mwa halaluna. Mi luu kuteke mulimu. Numeleza chwalo. Ingami oyo ye mwa pabaleo ya hao ndate. Kona miselo ya lingusa busi ubo. Minilingusa lilizwa kwa moya oke nile. Lili bulezwi mwa halaluna. Nilua kupa mulimu ndi atekuli. Uwe nivona halamaza zikao fela abupilo wabona. Nituwale malifasi, leli sinama felelezo. Yoba kata nyeza kwa hali. Bapili sizwe kama hali nisi shemo sa Kristo. Mbafa kuwe na tuwale ndate. Batazi kamo ya oke nile wahao. Kako lilu kupakali vizu wala Jesu. Amen. Mulimu amifu yole mizwale baka. Kao fela inezi faka ofi ni batu. Bene baimi bani. Bakreste muba swale mama zo. Haba inzi tuwalo. Muba fe. Muba lakaleze putako ya mulimu. Mwabona momo yao kenile uvezo utwela. Mwabona weze zangalika kwa makelelezo. Mwabona. Vivele ulezi kuli. Mwabone kuli. Baba bulela kama alimi. Ibe bababe likamba isini. Sihulu ibe babalalu. Mwabona. Lingosa isini ane lisabulela. Hasi lifelile. Kona moku lukela kubela. Mutu kau fila ubakali kutia hulu. Nikutieleza zobu ya moya. Mikipetu kweza alasikamanyi. Waeza libibana nuhani kubaka. Ho unasepa. Mwaya oke nile unakasivili. Kusina kuunga ni haiba kufitia kalinzi. Utile kuto wanalisa. Naziba batu babangwe baba suri kubulela kamali miba naziba baba laluka ofira baba bulizi mina naziba baba fileli toroko naziba kuli kupira wabona abunasi bifapira mulimu
Brother Neville, you're our pastor, a Methodist minister.
Muzola neva ofa mulisa na waluna mukutazi wa Methodist yoki mukutazi wa Methodist yanzifa ya mwezimo ya okenile juni kwanu muzola Jackson mukutazi yo munwe wa Methodist wa mwezimo ya okenile ye okeniti ya nani mpo ya malimi ikutoroka Mimutali meemolu vezi ni keleke ya luna. Mutu kao fela kalikute. Mulimu habulela. Wabona mabulela fela. Kaswa nero hande kuya kabibele. Mutu habulela lingusa. Ali silifila fahali. Wali bulela hape. Kono hana kubulela kufitila lina kozete alu. Mwabona kuya kama ngolo mwani. Mwabona ukawa faya ni lingusa. Alili anganisi. Kakuli moya wabaprofita. Wipe ya kutu ya mprofita. Ikakao fela zaal. Tereza. Miza akuza. Chwale, chwale kuna keleke mwe luke la kubela, kamula wahande. Chwale kuminasi chaba, baba kuna kuba mo, kuzwa kwa hande. Baba ni utule hani bulela. Chwale kuna mwoku luke la kubela, mwabona, ni ngusalisha hezu. Mwabona li nepo, zaheza hala anga onacholo. Kuna nsisi heza hala, onacholo ufela sina temuho ya mioya. Hakiyomu ndenji. Oh, nitabila uhulu kakuzibakuli. Yonan tuweswa na ene ni luke sizwe. Kimu halali ipa ulusi wanafa, alisika ashwa mane kutofitafa. Isa li mtuwe swana, hoo ni tabira hulu ni kona kukulakuli, ni alimu mwabona. Minabo, kulu kile. Chole kamu sobu si ukasebe na ikiloko, liunga lusika lwala Odesia. Niloki lusika lwali nyalo. Niwata kulimutaye hayo mwakona, nilielenya na kusibu kakuli muendimu wa yao kenile, nwasabu lela nizee nguchwalo. Kono, kikaku itane la nyana, kimi zuzue mashumi ya mabili kasamula wa naini. Mianga ateni wanga faa kateni kamba ilebe na ikiloko. Kona kulifaa, kiku itane aluli. Kona kuli kana mwaikola mangu samule na kikuli mwaikola luli lafi pa mioyo ya mina muli mwamifu yole wanabaka mwaziba na amilata kapili waka kaufia mifoku ngimu ya hau ni swalanga wapu makanga kafani kona moli nezili nzucholo libu halisi na mkwale olo zizwe kafani kafa lapuma halitaha ni halia mwahali fande mane kukaufela kono cholo kona moli kenyeza mwampato mpato useuranga kwate ngilitalo leli fitelezi Lika zesa alukeri kubanizo na. Tule ni wata kule mulemu he. Kikuli mutule moya. Fato loko ya busu ubo. Mutuele bukubavo. Seo saa Kenya mamupato. Musepa hale. Kau filalu akiruha anga manzila. Kono mulimu waziba. Mwakulu ulule ya malundu. Njichwani. Luli waziba. Ni tumezi kaseo. Minabo. Kana kiwe na mulizi wapi yano. Wamanana kwanu. Aniboni kitedi. Animuboni kwanu bati. Kiyo. Kulu kilekezeli haiba utabela. Kikuli, yo kimuwa na hao mzuali doton, mkwenye na msali, kulu kile. Kikali veyo munde ya munati, kita wa hulu kuli mkreste. Kulu kile, zeo kizende, pina ya kale ya kuzwa kayona, halu likeni ilingwe, lusika eza kale, chwalo chwale. Fahamu zuzufi ya lakezeli, lusika opera kale, uungeli vizola Jesu kouya. Kibabaka ya ibaba ziba ya kuli, musi libalita pelu ya lubasi, mwaka ya ibaba la pelanga, mama basi ya mina. Lubasi lwa mina, lwa la pelanga, oho kinto ende. Halu likeni hangwe. Inge filali nako zakale. Musi libali tapelo ya luvasi. Jesu ubataku mikata nyeza tengi. Ukafeza lipirelo zamina ka ufela. O musi libali tapelo ya luvasi. Mwatavela cholo halu ilikeni hape. Musi libali tapelo Ya lubasi Jesu ubataku mikatanyiza tenyi. Muna nikutono chwale. Ukafeza lipila elo. Zamina ka ufela o musilibali tapelo ya lubasi.
Sure can, sister.
Luli wako na kezeli? Kezeli nashi, yeo kintu ende luli. Oh, haiba fila uka, haiba lusepa, milusa kakanyi, uka ka lamulela, kaniti, isa fila mutio wa hao, kumulena, nikusia tenyi. Lisiye tenyi, lisiye tenyi, isa mutio wa hao, kumulena mi ulisiye tengi haiba lusepa milusaka kanyi ukaku lamulela kaniti isafila mutio wa hao kumulena nikusia tengi. Kana mulatili pina zakale zeo, ho na afela, nilume ya kuli, vana vani, nyeba biyangu zisi ngoliso, nyeba susumezwa kama ya oke nile, fakubala zeo. Sina Feni Crosby wa sibofu, sichaba salifasi waliza zivani, ane bali kakuli ya ngoleli pina zalifasi ali, upalangi, ukabamu sali ya fumile. Kihali, nivele upilo waka kukreste, nitalenta ya kakao fela, na alisi wafuma aziba, ali ni nifile upilo waka kakao fela kukreste. Hawulela, miwa wa mnyeme la cholo, kakuli na hanile kolo yende cholo yani. Na asikali kisa tukelo ya haya ya kupepwa, ingebo Presley ni baba mwe, mwene baize lize. Kono na avulu kirebu sepali wa haya, kacholo wamu tuwela, ali, michwale, hau kafita kwa li halimu, haiba kuna nisiba kasesi cholo. Bali haiba uka basi na moe nezifa chwana, uka basi bofu. Bali kuchwa ni haiba usibofu, bali ukayo muziba chwani. Kiali, nika muziba. Bali kuchwa ni haiba uka basi bofu. Kuchwa ni haiba uka basi bofu. Kiali, nika utwa kakuswala mangiva alimapu. Nika sikuruha, akala kukutia mamu lao, miali. Nika muziba. Niyeme kwa tuko ahae. Ni uluzwi nika muziba kamanyiba alimapo mwalizoho la hai. Oh Jesu waka kalitombo zende zeke talizo zani zelo tamali wake nisaka kwani kana niko na chwani kula tula yomunde ya cholo ya kihande nishwe nizamaiku niye kanzila ya sika kaufila kono nisike nabe ni latu la mutu yomunde ya suluzima aliani wake nisaka eni ni hauzo ya busiubo ulukila kuungali vizo la Jesu kwa uya kulukile kezeli alu ye mengi twali kaufila hamoho ni vizo la Jesu kwa uya mwana wama nyando ni vumai, lika kufatabo ni nyakalalo, lilwale kaufela kouya. Livizo lelinde, hoho kwa munati, sepu ya lifasi nitabo ya lihalimu. Livizo lelinde, hoho kwa munati. Sepo ya lifasi nitavo ya lihalimu. Chwale halu nzeluina misalitoo zaluna ni kuopila akabu nolo. Kalivizo la Jesu lwa kubama luwa kwa mautu ahae. Mulena wa malena mwali halimu utamuapesa mshukwe. Fo musipili waluna ufela. Livizo lelinde, oh kwa munati, sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu. Livizo lelinde, oh kwa munati, sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu.